my potom možná máme takový jako až nereální očekávání, nějaký partnerský očekávání. Jak s tímhle, s tím jako vlastně to trošku jako vybalancovat?
To mi jde celou dobu hlavou, co si povídal teďka, že máme nastavený ten práh hrozně vysoko. Myslím si, že jedna věc je nějaký jako optimální očekávání nebo ideální očekávání a já vlastně nikomu na ně nechci sahat. Já si říkám jako přejte si mi toho nejlepšího partnera pro vás, který jako může být. Ale pojďte ten práh nastavit hodně nízko, protože jinak není šance, že se tam dokoliv dostane. Jo. A myslím, že to zase souvisí s tím, že my se zaměřujeme na to, jak ten partner má vypadat a máme jako checklisty, co všechno ten člověk má
red
dělat.
Red flags a green flags.
Přesně, jo. A teďka ještě, a ty sociální sítě nás tam jako hodně podporujou, jako dobře si vyberte a tohle ne a tak. Já si stojím za tím, že kompatibilita není vstup jako podmínka do vztahu. Kompatibilita je kýžený výsledek, když se nám ten vztah podaří.
Tak, tohle byla psychoterapeutka Eliška Remešová, s kterou jsme se bavili o duševním zdraví a hlavně o vztazích. Protože vztahy doprovází během života každého z nás a v dnešní době rychle měnícího se světa se mění i ten svět vztahový. Proto s Eliškou zkoumáme lásku jako dovednost, co je to situationship, jak nakládat s pochybnostmi a insecurities v průběhu vztahu, jak vzniká pouto, blízkost a intimita a proč je lepší být milý, než mít pravdu. A pro mě úplně nový, velmi užitečný koncept vztahové nuly. A spoustu dalšího. Tohle bylo tak příjemný povídání, který obsahovalo spoustu praktických věcí, které si člověk může integrovat do života jak osobního, tak partnerského. Věřím, že si tenhle ten poslech fakt užijete. Parťáky dnešního dílu jsou kuskaka.cz, kvalitní pravé kakao od Veroniky a Josefa. Zkus kaka je už neodmyslitelnou součástí naší ranní rutiny. A proč jsme si vybrali kus kaka? Přináší totiž do Česka pravé kakao z bobů od farmářů ze střední a jižní Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu, udržitelné zemědělství a precizní sklizeň. No a co je skvělé, je, že kakao následně pravidelně testují na těžké kovy. Výsledkem je, že kakao má podle nás výbornou chuť a podle testování i extrémně nízké množství těžkých kovů. A proč si takové kakao dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakaa, kakaových bobů a kvalitní čokolády, protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a mají velký obsah flavonoidů a polyfenolů. Vlastně najdete málo co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás také hezky nastimuluje, sami ho pijeme jako ranní alternativu kávy, proti ní má jemnější a delší efekt a někdy může uklidňovat například před meditací, zbystřit trošku smysly. Kus kakao má taky pestrý výběr a nás nejvíc baví kakao z Peru, Mexika a Kostariky. To peruánské je navíc z oblasti Amazonie, odkud pochází samotná rostlina kakaovníku. Takže dejte si šálek i s námi a pořiďte si svoje kakao na kuskaka.cz a dobrou chuť. No a další věc je, že doplňky stravy jsou sice super, ale jsme trošičku přehlcení a vyznat se v jejich kvalitě, psát si o certifikáty a testovat je další věc, na kterou prostě není kapacita. Proto to děláme za vás a na e-shopu uplife.cz jsme kurátory produktů a snažíme se tam dostat to nejlepší, co vychází z vědy a je fakt kvalitní. Zkrátka tenhle e-shop děláme pro nás sami, aby jsme mohli konzumovat to, co konzumovat chceme. Dostali jsme tam velmi kvalitní omega-3 mastní kyseliny od Norsanu, na který jsme dělali průzkum a má ty nejlepší certifikace. Nebo třeba NMN, berberin, ale i resveratrol, pterostilben z borůvek, kvercetin, lipozomální vitamíny a ty nejkvalitnější medicinální houby ze severu, které jsou fakt skvělý. Je tam lion's mane, chaga a reishi v tinkturách a najdeš tam taky naše vlastní produkty, jako je Brain VR Mind, mix pro mozek a mysl. Děje se úžasná věc, konečně nám zase vychází Brain Focus. Je to upgradeovaná verze, váš úplně nejoblíbenější produkt od nás a je to zkrátka na lepší myšlení. My to používáme na každý podcast, na každý přednášení, workshopování, mluvení na veřejnosti. Je tam cytokolin, prekurzor pro acetylcholin, což je ten nejdůležitější neurotransmitér v našem mozku pro kognitivní funkce. Tohle je doplněk stravy, který fakt budete cítit ideální na učení, soustředění, boostování paměti a zkrátka myšlení. Tak zadej kód B2TVA pro 10% slevu na vybrané produkty na e-shopu uplife.cz. Odkazy najdeš v popisku tohle podcastu. A teď už si ho užij. Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska vás zdravíme z našeho studia a naším hostem je Eliška Remešová. Eliško, vítej u nás na podcastu.
Ahoj, zdravím všechny.
Já tě krátce představím. Ty jsi psychoterapeutka, specializuješ se na párovou terapii a teď v poslední době se jako spoluautorka pokřtila deník pro ženy, který se jmenuje Duše na místě.
Terapeutický deník.
Doplnila bys k tomu ještě něco dalšího?
Doplnila bych, že skvělej. Myslím si, že to je takový dobrý předvoj pro to, když se lidi rozhodují, jestli jít do terapie nebo ne. A ještě necítějí, jestli je to jako správný krok. Tak je to taková půda, která toho člověka dobře připraví, otevírá šetrně témata, která se potom dají do terapie vzít. Takže mám rádo, že se teďka děje i to, že to občas nabízejí terapeuti sami.
Je to krásný, protože jako deník je jedna z věcí, která je taková jako psychotechnologie, o tom často mluvíme, jsou na to jako spousta studií, jak to právě pomáhá, jako ujasnit si myšlenky s urovnáním se nějakého mentálního zdraví, se sebereflexí, se vděčností a tak dál, takže myslím, že to je super věc.
Díky, jo.
To je skvělý téma rovnou na začátek a rovnou takovou bublinou, kterou jsme chtěli otevřít, a to je bublina právě toho duševního zdraví. Ale tenhle pojem se tak jako v kruzích různě hází hodně už často. Hází se i jako v kruzích nejrůznějších, jako různě firem a tak dále. A hodně je tendence lidí nějakým způsobem mít povědomí o duševním zdraví, nějak se o něj starat a tak podobně. Ale nás by možná zajímalo tenhle ten pojem trošku se na ně zazumovat a samotný ten pojem jako trochu rozebrat. Co to vlastně duševní zdraví znamená? A je, znamená, je to zdraví, nezdraví, je to binární, nebo je to nějaký spektrum a tak dále. A co tam vlastně do toho všechno patří?
Super, no, tak není to binární. Není to tak, že je zdravý nebo nezdravý. Myslím, že tak to bylo vnímané dřív. Myslím, že jako důležité se koukat na celý historický kontext psychologie, kde psychologie dlouhou dobu byla věda, která se zabývala tím, co nefunguje. To znamená, byla soustředěná na patologii, na nějaký jako, nějakou abnormu, na nějaký odchylky od běžné normy a tak dál. To znamená, že celý fokus a výzkumy se zaměřovaly buď to třeba na duševní onemocnění, že deprese, úzkosti a tak dál, nebo na nějaké vztahové potíže, jo, nebo co se, nevím, ať už nevím, třeba nevěry, nebo prostě rozpady partnerství, nebo vlastně špatné výchovy, vlivy a dopady jako špatné výchovy a tak dál. A potom vlastně se objevil Martin Seligman. Takový skvělý člověk. Já jsem měla štěstí, že jsem měla možnost zažít tady, když byl v Praze na konferenci, když byla pozitivní psychologie tady. A skvělý chlap, skvělý člověk. A přišel s tím, že hele, ale psychologie přece by neměla být jenom o tom, co nefunguje, co je špatně. Vždyť tady máme přece celé to všechno, co funguje, co je dobrý, a měli bychom se dívat na to a zaměřovat pozornost tam. A myslím, že ten, krom toho, že teda položil kámen té pozitivní psychologie, pozitivní ve slova smyslu, ne, že se na nás mračí, ale ve slova smyslu, že se zaměřuje na ty pozitivní, salutogenní fenomény jako v lidské duši, tak vlastně dál to podle mě jako díky tomu se rozvíjí celá oblast duševního zdraví ve slova smyslu, co to teda je. Že to není jenom absence nemoci nebo absence potíží, absence nespokojenosti, ale že to taky znamená to, že je nám nějak dobře, že jsme nějak usebraní, integrovaní jako osobnosti, že dokážeme se vyrovnat s překážkami, co v životě přichází, že máme resilienci neboli odolnost. To znamená nejenom, že tu překážku překonáme, ale dokáže nás vyburcovat třeba ještě k lepšímu výkonu potom. Jo, to znamená, to všechno by se do té velké bubliny duševního zdraví dalo zařadit. Mám potřebu jako říct, že to, co já vidím ve společnosti, je, že to je spíš jako pořád jako rozdělený, že mám pocit, že tady jako velká skupina lidí, která říká duševní zdraví je bullshit, nevěřím v terapii, nevěřím v povídání si, nevěřím v to, že když budu meditovat, psát si deník, tak něco změním. A potom jako ta skupinka, která to pochopila, porozuměla tomu, ví, co to znamená, a je různě na té cestě v tom dělat to, praktikovat to a dosahovat nějakého duševního zdraví. Ale přijde mi, že se, jako, že v té společnosti je hrozná zkratka toho duševní zdraví je, napustím si vanu a pustím si klidnou hudbu a dám si jako sebe péči.
Jenom k tomhle, vlastně, že to, jak asi o tom přemýšlíme my, nebo já minimálně, tak má to co dočinění hodně s tím právě prožitkem naším, jo? Že vlastně pokud někdo, že on nevěří jako na duševní zdraví a všechny ty věci, které by nám mohly pomáhat, tak vlastně tak nějak trošičku podtrhává to své vlastní prožívání. Možná nevědomky, ale vlastně v jádře toho občas je i to, že my sami sebe a to naše prožívání nebereme jako zas tak důležitý a dáme hodně tu hodnotu ven. A myslím si, že ta celá ta tendence zase zaměřovat se na duševní zdraví je ta tendence jít zpátky k sobě a zpátky k tomu prožitku. A vlastně wow, já mám prožitek a na něm záleží. Je fakt hodně důležitý a pojďme se o něm starat. A ten prožitek, tam už je všechno, že jo? Já tam nemůžu z toho nic vyřadit. Tam prostě cokoliv, co se dá zažít, tak tam existuje. Takže to je jenom takový.
Vlastně, co vnímám já, tak mi připadá, že co se bavím s lidma, který do těch vod moc jako nezabřednou, tak duševní zdraví je pro ně pořád spojený s nějakou jako nemocí, že vlastně pokud máš problém s duševním zdravím, tak potřebuješ jako psychiatra a seš vlastně jako blázen, seš vyhlej a to vlastně jako je normální představa. Mi připadá jako v široký veřejnosti. A teď jsem se setkal se zajímavým pojmem, který vlastně se snaží přetransformovat duševní zdraví v duševní fitness. Jo, že vlastně je to podobné, jako když chodíš do posilovny, chceš jako nabrat svaly, tak to není o tom, že tam jdeš jednou, máš to nebo nemáš svaly, ale že se o to musíš starat. A možná teď z té jedné roviny bych se rád přenesl tý praktický. Jak vlastně teda člověk, který je novej, vůbec má novou zkušenost s tím pojmem, jak může začít? Jak jsou ty první krůčky k tomu vůbec zajímat se o to duševní fitness, zdraví?
Jo, mně přijde úplně skvělý příměr fitka. Já jsem ho teďka používala i pro jako obsahový seriál zaměřený na vztahy, protože to je vlastně to samý. A můžeme v tom příměru pokračovat, že jo? Jako když přijdete 2. ledna do fitka, dáte si tam 12 hodin na benči, tak se druhý den nepostavíte, proležíte pravděpodobně 3 dny ve svalové horečce a už se do toho fitka nikdy, jako už tam prostě nepláchnete znova, protože co byste tam dělali, že prostě se odrovnali a zničili. A myslím, že u toho duševního zdraví je to stejný, že lidi čekají, OK, tak já se teďka jako posnažím, a ten výsledek přijde takhle. Ale vlastně ani v tom fitku, jako kdybychom to přepálili, tak ten efekt je kontraproduktivní. To znamená, my potřebujeme vědět, jak cvičit, potřebujeme vědět, jako jak správně cvičit, jak často cvičit, jak dlouho cvičit, jaký partie cvičit. A teprve na základě toho, mně se moc líbí, co říká, že jo, Kabat-Zinn, věřit v kurikulum, věřit v proces. To znamená, já nepotřebuju věřit v ten výsledek zítra, ale já můžu říct, OK, tak já když teďka udělám všechno správně, nebo dobře, tak já se jednou toho výsledku, který očekávám, dočkám. Jo, nemusí to být hned. A myslím si, že to je taky největší potíž vlastně i v tom duševním zdraví, že aspoň v tom fitku to jde vidět. Vy aspoň cítíte, že vás bolí ten sval. Nebo prostě za ty 2 týdny, 3 týdny intenzivního svalového tréninku, jako vidíte, že se něco na tom břiše, nohou děje. Jo? Což úplně v tom duševním zdraví není. Právě do momentu, pokud se lidi nezačnou zaměřovat na ten vlastní prožitek. A když najednou jako vysvítí ten reflektor dovnitř a najednou to tam je jako wow, ale já teďka líp spím. Nebo tyjo, mě teďka jako, vlastně jsem neměl moc konfliktů, teďka se mi jako daří ty věci vykomunikovávat, nebo neřvu tolik na děti, nebo něco se tam děje. Tak když na to začnu zaměřovat, to znamená zase Martin Seligman, zaměřuju se na to, co tam funguje, zaměřuju se na to, co už vlastně na čem můžu stavět, tak najednou zjišťuju, že tam ty první kroky jsou a já v tom musím nějakým způsobem vydržet. Ale zpět k té praktické otázce, jako co teda, já myslím, že je hrozně super začít vůbec nějakým. Jako jedna věc je vhled, že jo? Tak vhled 20% úspěchu, 80% je to, že to dělám. Tak mně přijde důležitý se dostat ideálně do nějaké skupiny lidí, která to dělá. A vlastně se tvořit ten návyk tím, že to děláme společně. Jo? To znamená, ať už je to to, že udělám vůbec v první řadě assessment jako svýho prostředí a eliminuju všechno, co tam jako mi škodí. Jo, to znamená, mám tam vztahy, které mi ubližují, mám tam lidi, kteří mě jako podrážejí, tak možná na čase prostě ten kontakt trochu omezit. Jsou tam, zjišťuju, že sice piju každý den kafe, ale nedělá mi dobře, tak možná je čas začít jako abstinovat s kafem. Je tam, zjišťuju, že ráno vstanu, sednu v podzemní garáži do auta, dojedu do práce, jsem celý den v práci, sednu v podzemní garáži do auta, dojedu domů a to je celý můj program, tak možná můžu příště zaparkovat venku a aspoň se projít nebo jet jednou tramvají. Jo, to znamená, je to vůbec to, že začnu tam ty malý krůčky dělat a všímám si, takový jako inspektor, detektiv, jestli každá ta věc jako přinesla něco dobrýho, prožitkově, anebo vlastně ne.
Mm-hmm. To je hrozně hezký, jako stát se takovým detektivem a pátrat v tom prostředí a v sobě, co teda vlastně se děje, co kde se může zlepšit. Mně k tomu napadla ještě jedna otázka, že vlastně ta celá diskuze ohledně duševního zdraví, tak teď, jak je to i hodně ve veřejném prostoru, tak vlastně lidi můžou mít pocit, že mají hledat věci, jaký jsou s nima špatně. Že vlastně hledat nějaký jako diagnózy, přímo se zaměřit, zoomovat na ty problémy a ty se potom jako začnou vyrojovat na povrch. Co si o tom myslíš? Nebo jaký jako je zdravý přístup v téhletý rovině?
Tak tohle je přirozený, to je první dobrý říct, takhle to je. Prostě když si chcete koupit cocker spaniela, tak je vidíte všude. Když si chcete koupit Volvo, tak najednou všude jezdí Volva. Je to prostě o naší pozornosti, to znamená jako exkurs do toho, jak funguje pozornost. Pozornost nemůže vnímat všechno, že? To znamená, pozornost je zaměřená a bezděčná. Záměrná, zaměřená je v tom, že já se soustředím, já určuju svoji vůli, na co se chci zaměřit pozornost. To znamená, teďka si píšu poznámky, tak se zaměřuju na papír, na tu tušku, na to, co tam chci napsat. A bezděčná, hele, venku něco třískne a ta pozornost mi tam uteče evolučně, že? Protože to je pro mě důležitý, abych se ochránila. A ta pozornost eliminuje všechno ostatní. To znamená, eliminuje to, co je nudný, ve slova smyslu, už víme, že to tu je, to znamená, já vím, že tady máte krásnou stěnu, že tam máte kytku a lampičku, ale pokud se chci soustředit na vás, tak tohle je věc, kterou pouštím a už ji v té pozornosti nemám. A ve chvíli, kdy já se na něco zaměřím, tak je to přesně ten reflektor. Protože pozornost, a můžeme si to představit úplně stejně jako nějaký sval, má svoji kapacitu a může se vlastně přetáhnout, tak máme třeba bolesti hlavy, jsme unavení a tak dál. A proto potřebujeme nakládat s tou pozorností dobře. A ve chvíli, kdy já si řeknu, já chci něco dělat se svým životem, se svým prožíváním, chci teda být duševně víc fit, tak zaměřuju pozornost na to, co funguje a co nefunguje. A tudíž tam může najednou vyplavit spoustu věcí, které jsem vůbec nevěděla, že se dějou a třeba mi ubližujou. Jo? Takže je to běžný. Je to běžný.
Podobná praktická věc, ale dostat se z té obecní roviny toho, kde vlastně začínám zjišťovat, OK,
jasně,
mám nějaké prožitky, možná nějak se cítím na těle, další věci, možná si začnu třeba psát jako deník a tam, tam to funguje taky jako krásná pozornost, ten reflektor, že jo, najednou si svítím, jsem ten detektiv. A teďka vlastně se může stát ale něco, co se děje každému z nás a přijde nějaký jako intenzivnější třeba stresor. Není to ten typický, s kterým se můžeme vypořádat a najednou přijde nějaký jako trošku otřes a člověk, já nevím, nemůže usnout nebo přehnaně ruminuje a má negativní myšlenky ohledně sebe samotného. Co vlastně prakticky, jestli jsou nějaký nástroje pro to, jak třeba se provést tuhle s tou zkušeností? Je něco takového, co bychom, jak se s tímhle vypořádat?
Moc hezky s tím pracuje KBT, kognitivně behaviorální terapie, že jo, která vlastně to kognitivně behaviorální říká, pracuju s tou kognicí, s tím myšlenkovým procesem, jak já to interpretuju, jak si to vysvětluju, jaký tomu dávám význam a s tím chováním, jak já vlastně na to reaguju, co já s tím dělám. A KBTčko pracuje například tady s tím, co jsi popsal, třeba i tak, že si dělám jako rozhodovací strom. Jo? Aha, takže to, co se mi teďka děje, ohrožuje mě to nebo neohrožuje? Aha, když mě to ohrožuje, tak je to asi adekvátní. Co s tím můžu dělat? Neohrožuje mě to? Aha, co já můžu dělat jinýho? Jo? Abych si od toho odpočinul, abych zaměřil tu pozornost jinam. A samozřejmě... já to úplně slyším, to jako být praktický, jo, že to jako to pozorování není dost. Jo. Na druhou stranu, já to stáhnu na terapeutickou praxi. Terapeut se nestává dobrým terapeutem na sezení. Na tom sezení člověk je s tím klientem, je tam prostě ve flow, poslouchá ho a nemá moc prostor se tam zlepšovat. Ten prostor toho zlepšování je mezi tím. Je to to, že já nad tím přemýšlím, že si říkám, tyjo, jaký bylo to setkání. Na to se potřebuji připravit příště. Tyjo, možná, že jsem vlastně zapomněla tady na tohle věc a potřebuji to víc prozkoumat. Možná se k tomu potřebuji víc vrátit. Možná si k tomu potřebuji jako něco dočíst, nějakou literaturu. Možná se o tom potřebuji bavit s nějakým kolegou, který má třeba větší zkušenosti. To znamená, ten progres se vždycky děje mezi těmi setkáními. A úplně stejně je to u těch lidí v terapii. Jsou na té terapii, tam něco prostě říkají. Zase, že jo, ten terapeut je někudy vede a ti lidi odcházejí, jo, jo, jo. ale spoustu věcí ještě dotýká, třeba 2, 3, 4 dny, týden, jo, kdy ty věci jako nějak si do sebe zacvakávají, kdy najednou přijde nějaká situace a je to, jo, aha, tohle je to, o čem jsme mluvili, je tam ten vhled najednou, protože jsem to jako prožil. Takže mně přijde, že v té společnosti podceňujeme to přemýšlení, to pozorování těch věcí a říkáme si, ne, já už chci něco dělat, já už si prostě těma rukama, těma nohama něco začít dělat, ale přitom ty ruce a nohy jsou super nástroj, ale to nejcennější, co máme, je přesně ten smysl, to, že to můžeme pozorovat, vnímat to, experimentovat s tím, zjišťovat to a na základě toho ty ruce a nohy potom udělají to, co my jim řekneme, jo, ale tím chci říct, že mi to je důležitý, že už to samotný mně přijde jako vlastně jako ta významná část té praxe samotný, že já nad tím začnu přemýšlet, že se tím začnu zaobírat. A jo, já jsem na studii, jako když jsem na studii, když jsem byla na psychologii, tak jsem měla každý týden jinou nemoc. Jo, bylo to úplně přirozený, prostě jak jsme se to učili, takže jsem každý týden prostě říkala, já jsem asi depresivní přes těch příznaků. Prostě polovinu mám, jo. A myslím, že i proto je to tak triky pro lidi, protože si přečtete na Google tady soupis 15 věcí, co nějaká nemoc má, vy se najdete ve 13, jenže reálný je, že my těch 13 máme všichni v průběhu nějakého času. Ale je tam strašně moc dalších zákonitostí, které určuje, jestli třeba depresi mám nebo nemám. A proto by to měl dělat někdo jiný, a ne Google nebo Like, který si to jako vyhodnotí. A stejně tak je ta praktická věc v tom, jo, že já můžu v tom pozorovacím čase, kdy se mi to ještě neděje, kdy ještě nepřišel ten stresor, si vypsat, co mi funguje. Jo, já si můžu říct, OK, tak mě pomáhají procházky. Je mi dobře, když jsem venku. Je mi dobře, když sázím kytky. Je mi dobře, když jsem prostě, když se hrabu v hlíně. Takže já si to můžu zapsat a udělat si takový svůj tahák. A potom, když na mě něco přijde, když se dostanu do nějaké úzkosti, do nějakého stresu, nemůžu usnout, tak v tom napětí, kdy ten mozek nefunguje úplně dobře, kdy se vlastně zúží to vědomí, tak mě ten tahák vůbec nenapadne. Že jo? Mě nenapadne ty věci, co tam jsou. Ale když vím, že to někde mám, tak se na to podívám, řeknu, aha, OK, tak já teďka nemůžu usnout, tak já se s tím teďka nebudu trápit, prostě už tady ležím hodinu, nemůžu zabrat, tak já jdu teďka něco dělat, protože můj mozek je aktivní a jdu si sepsat všechny kitky, které potřebuju nakoupit, abych je mohla zasadit v dubnu, v květnu. Jo? Tam ten mozek se vlastně přepne na něco jiného, z toho napětí a úzkosti se přepne do nějaké jako produktivní fáze, trochu se unaví a pak já můžu po hodině odložit, jít si zkusit lehnout znova a najednou to je úplně jiná situace, než když tam ležím 2 hodiny a nic jsem neudělala. Mm-hmm.
To se mi extrémně, extrémně líbí, jak na začátku tak jsi mluvila o tom, používat ty smysly v tom, že vnímáš to prostředí a tam vnímáš, co třeba ti nedělá dobře, kafe a tak dál. A teda najednou jsme u toho designu nějakého prostředí, že o tom mluví Naval Ravikant, že potřebuješ ty mikropauzy během dne, aby tě napadaly třeba nějaký kreativní nápady, ale stejně to platí právě i pro to duševní fitko. Že nadizajnovat si to prostředí tak, abys tam měla tu pauzu, kde můžeš použít ty nástroje, anebo třeba čumět do blba, kde vlastně ta hlava, ten nástroj používá sama, což je nějaký jako toulání se mysli a najednou tam ti můžou napadat ty užiteční vhledy, když přijde potom na tu terapii nebo na to svoje vlastní duševní zdraví.
No a to se potom úplně nabízí, jak se tam ty mikropauzy dostat, že? My jsme to teďka nedávno řešili minulý týden s kamarádem, protože jsme v takovém 6-týdenním programu Positive Intelligence od Shirzada Shaminiho a je to přesně program zaměřený na duševní fitness, on tam hodně mluví, celá ta aplikace je skvěle udělaná, přesně tam jako je tam gym, člověk tam dělá jako takový jako 2-minutový rap a 5-minutový rap a prostě má tam ty jednotlivý cviky duševní, ve smyslu meditační, ve smyslu vědomí pozornosti a tak. A on říká, ale jak si mám jako udělat čas 2 minuty ve 3, když to přijde? A tak jsme říkali, no, tak si to vlastně můžeme dát do kalendáře. Že? Vlastně easy. Jako můžu si tam dát 5krát za ten den, opakování každý den, 5minutovku, kdy vím, že mi to pípne a já se zvednu a jdu si otevřít okno, nabrat čerstvý vzduch, napít se, změnit prostředí a pak se můžu zase vrátit zpátky, oživena.
My tomu říkáme, nastavuj si budíky pro svoje budoucí já.
A tohle se mi připadá takový jeden z těch našich kognitivních biasů, možná toho, že člověk má pocit, jo, já o tom vím, tak já se na to vzpomenu.
Jasně.
Já to udělám, že jo, budu na tom, teď je to easy, teď je to jenom těch 5 minuty, 2 minuty a tak, že vlastně to jde. A je to hrozně lehký si to říct a je taky hrozně lehký pro tu mysl na to zapomenout a nedělat to. A připadá mi hrozně důležitý to, na co se ukázala vlastně na tu integraci po jakýkoliv vlastně zkušenosti, která může dojít k nějakému vhledu, ať je to terapie, ať je to, já nevím, psaní toho deníku, ať je to dělání té nějaký praxe a všímání z těch věcí. a prostě mít ten prostor pro to, ale teďka potřebuji to nechat jako pracovat. Stejně, to je prostě stejně jako já, když se něco učím, tak já to nebudu všechno vidět hned, já se potřebuji párkrát vyspat, párkrát nechat prostor pro to, aby ten mozek vlastně to zpracovával, i když já tomu aktivně nevěnuju pozornost, protože ten mozek někde tam něco dělá. A to je jako, si myslím, hrozně důležitý nechat prostor tady tím uvědomění.
A neděje se to. Já mám takovou jako vsuvku z pracovního kontextu, že já jsem pracovala přes, kolik to bylo, jako 8 let v interním HR a zbytek času externě jako konzultant doteď. A kolik jako pozornosti se zaměřuje přípravě na začátek něčeho. Nový projekt, integrace, prostě tady jako nový sprinty, jo, nový jako bucket list věcí, co se musí dělat. Tak se tam jako věnuje spousta energie, kolik času se věnuje zavírání těch věcí. Protože se to udělá, dán, maximálně teda jako v těch amerických kulturách se zacinká z nějaký jako prostě na ten zvonec, že to je hotovo, úspěch, 10 minut radosti, 10 vteřin radosti a jde se dál. Ale že bychom se jako zastavili a řekli, hele, okej, pojďme si dát týden, kdy jako zreflektujeme tu půlroční zkušenost, jak se nám jako pracovalo společně, jak nám v tom bylo, co byly nějaké jako překážky, které byly fakt těžké, co si z toho můžeme odnést dál. Já mám pocit, že jsme v tom jako, že jo, to jde i teďka se všemi těmi, jako teďka, jak jsou všechny ty softwary, umělý inteligence, jak to jenom jako, jak houby, že jede, prostě tady nová na tohle, tady nová na obraz, tady nová na zvuk, tady nová na to. A já si říkám, wow, a kdy bude ten čas, kdy se jako zastavíme a řekneme si, a k čemu nám to všechno teďka bude a jak s tím budeme fungovat a co to s náma dělá a je nám v tom dobře a nemáme napětí a nebojíme se a neohrožuje nás to, že vlastně jako tu reflexi jako lidi vůbec neumíme.
To je další, že moc rádi přidáváme věci neustále a samozřejmě ten duch doby je hodně jako jet dál. A přesně ten nervový systém a ty hormony a neurotransmitery a tak dále, které reprezentují nějaký to naše nastavení, tak potřebují i tu zpátečku, no, potřebují ty ruční brzdu chvilku zastavit, hele, teďka potřebujeme vydechnout, nadechnout, inspirovat se, to nadechnutí, inspirovat se z toho, co jsme prožili, nejenom to, co bude dál. Takže to je taky jako hodně důležité. Je zajímavé, že se to děje, že jsem to vlastně se neuvědomil v tom prostředí těch firm, které mají jako ty sprinty a mají tyhle ty jako věci. A je zajímavé, že jo, ta tendence je být co nejefektivnější, ale ta efektivnost se právě skrývá naopak občas v té pohledu zpět, pauze. A vlastně učení se právě z toho procesu, že jo? Protože v tý, jak jsi přesně řekla, v té pauze je to učení, tam já to můžu integrovat a zaimplementovat některé ty věci, které pak použiju a boom, najednou můžu být zase efektivnější v vozovkách, jako jo, i kdyby jsme to brali z pohledu té firmy.
Tak jo, to a já se jako budu fair, že třeba agilní firmy to dělají, že ty mají retrospektivy a koukají na to zpětně, ale stejně cítím, že to pro ty lidi je takový jako zdržení.
Jo.
Ježíš, nezdržuj mě, já už chci jet zase dál prostě. Ne. Takže i když tam vlastně přesně vkládáme jako berličky v podobě toho systému, tak stejně jako bych tomu nejradši zdrhli.
To je zajímavý nějaká jako ta perspektiva i z toho mozku, že mozek má nějaké jako go okruhy a my je neustále trénujeme. Že trénujeme ten podnět k tomu chování, ten podnět k té činnosti a jsme výborní v těch sprintech. Ale zároveň mozek má i no-go okruhy, který říkají, tohle chování nedělej, tohle můžeš zastavit, tohle to je limit, tady za ten limit už nechoď a my je netrénujeme dostatečně. Že zkrátka ono, oba dva ty systémy fungují na paměti, že vlastně čemu dáš víc tu pozornost, co budeš víc opakovat, tak to bude silnější a to další bude slabší. A my neposilujeme vlastně ty no-go okruhy.
Ještě super, že to vždycky doplníte o tu neurovědu.
Já bych se rád posunul teď ke vztahům, protože zase vrátím se, mně se hrozně líbí to, co jsi fakt na začátku popsala, to je to skenování toho prostředí kolem. Možná bych se od toho znovu odpíchnul, že jeden z důležitých faktorů je, jaký moje sociální prostředí. My se tady bavíme o duševním fitness, ale vlastně málo se hovoří i o nějakým sociálním fitness. A přitom, když přijde na wellness a na lifestyle a tahle ty věci, tak sociální fitness nebo obecně nějaký sociální zdraví, to, jak bohatý a kvalitní máš vztahy kolem sebe, tak je jako jeden z nejlepších prediktorů pro dlouhověkost, pro zdraví obecně.
Waldiger, Harvardská studie. Ano, zjistit si.
No, možná klidně to rozeber. Teď to do studie. Co říká? Abys to ještě jako
posílala, jo. No, tak to je jedna, že nejdelší longitudinální studie, která na světě je. Myslím, že už bude mít teďka 100 let, tuším. To znamená, že a začínala jenom na mužích, že jo, vzala prostě konkrétní muže a ty v podstatě v pravidelných intervalech měřila, jak se cítí, jak jsou spokojení, jak jsou úspěšní ve společnosti, jak jsou zdraví fyzicky, jak se jim daří získávat nějaký socioekonomický status a tak dál. A postupně vlastně, nevím, jak tam byly ty intervaly, ale vím, že na začátku to byly jako kratší intervaly a postupně to bylo třeba co 5 let, byly neustále vlastně tady ty časozběrný měření. Teďka už tam samozřejmě, že někteří umřeli, tak tam do toho šli jejich synové. Jo, jsou to muži, protože to začínalo na začátku 20. století, že? Takže tam ženy nemohly být vzhledem k době. Ale, takže se to pozoruje jenom na mužích, ale v podstatě se ukázalo, že je úplně jedno, z jakého prostředí jsou, jakou profesi dělají, jakou mají jako nějakou zdravotní výbavu, epigenetickou výbavu, tak v podstatě to, co ovlivňovalo, jestli se cítí dobře nebo ne a jak dlouho dožili, souviselo se vztahy. A vlastně Robert Waldinger je teďka, to je vlastně harvardská studia, Robert Waldinger je emeritní profesor a zároveň je teďka jako funkčním ředitelem, protože samozřejmě, jak to trvá takhle dlouho, tak si to ti lidi předávají, tak on je teďka ten poslední, který to má na starosti, má o tom krásný TED Talk, právě jak vlastně na vztazích stojí naše životní spokojenost. Mm-hmm.
A co tahle ta doba dneska, co dělá se vztahma? No. Dřív to možná bylo založený na těch komunitách, potom lokální, ale teď v tom globálním světě, tak co se, myslíš si, že ty vztahy fungují jinak?
Myslím, že fungují jinak a myslím, že tam je důležitý ještě jeden aspekt a to je ten, že jako nežili jsme v té době předtím, tak nevíme, nemáme tu zkušenost vlastní, ale vypadá to, že vůbec tu spokojenost neřešili, že to prostě nebyl důležitý aspekt života, že jo? Že řešili to, jestli přežijou, řešili to, jestli budou mít na chleba, řešili to, kdo obhospodaří pole, jo? Že to byly ty důležitý věci, co to, že ten attachment k malým dětem moc nebyl, protože nevěděli, jestli děti přežijou. Takže podle mě až od určitýho, že jo? Jak už od určitýho věku se dávali jména dětem, protože prostě Bůh ví, co bude do té doby. Jo? To znamená, že už v tomhle musí zákonitě vypadat proměna vztahu, protože my nejsme zvyklí generačně přemýšlet o spokojenosti v životě a ve vztazích. A to nás vlastně hází do takové jako hodně nováčkovské pozice. Jo? A podle mě i proto děláme všechny ty nováčkovské chyby. Jo? Kdy prostě jdeme si doplňovat dopamin namísto toho, abychom dělali něco dlouhodobě udržitelného funkčního. Protože prostě my v tom jsme teďka malí děti, které se dostali do cukrárny a chceme všechno. To znamená, jako, jak ta spokojenost vypadá, takže musím být jako krásná, musím být jako fyzicky dobrá, nebo statná, nebo statný, jo, musím mít jako super vzdělání, musím mě naplňovat ta práce, musím ta práce taky dobře vydělávat, abych já si mohla pořizovat všechny ty gadgety a hračky, které chci jako mít, a zároveň musím mít jako ten perfektní vztah. Jako wow, tohle rozhodně před jako ještě, říkaj, 50 lety nikdo neřešil, jo, to znamená, už jenom to, jako to zase, to všimnutí si toho, hele, OK, my vlastně jsme v situaci, kdy ještě ani nevíme moc dobře, jako co mě konkrétně dělá dobře. A ta společnost říká, uděláme dobře tohle, ale ta společnost jako tady nemá úplně jako generace zkušeností, aby mohla říct, hele, nespletla jsem se, tohle je to, co opravdu jako můžeme chtít. Takže to je jedna věc, ve které podle mě se ty vztahy významně proměnily. A pak, když jsi zmínil ty komunity, tak jasně, ono to bylo dřív, že vázaný na místo. Myslím, že v mnoha věcech to bylo jednodušší, i tím, že jsme tam neřešili to naplnění a tu spokojenost. Prostě ty vztahy byly funkční. V podstatě se jako neřešilo, jestli někdo si odskočil jinam a vrátil se zpátky, protože ten partnerský vztah třeba, nebo to manželství mělo úplně jinou funkci v té době než teď. Ale zároveň si nemyslím, že ty komunity jako nejsou. Myslím, že se spíš začínají jako točit kolem jiného těžiště a to jsou nějaké hodnoty. Že vlastně řešíme, chci mít smečku kolem sebe lidí, kteří přemýšlí podobně o světě, kteří podobným způsobem žijí. A vlastně už neřešíme ty vzdálenosti. Už jsme jako radši ochotní sednout do auta a jet jako 3 hodiny na výlet za naším kamarádem, co se odstěhoval, protože si s ním rozumíme, než že bychom se chtěli povídat se všemi sousedy v Činžáku.
Mně vlastně, to je vlastně zajímavé, že ta stejná tendence být efektivní určitým způsobem v tom nějakým možná pracovním životě a tak se vlastně potom projikuje trošičku do té osobní roviny v tom smyslu, že já teda přece mám ten omezený čas, takhle už si to více lidí uvědomuje, s tím časem jsme taky začali pracovat trošku jinak v posledních pár stoletích, tak mám ten omezený čas, takže já ho budu věnovat těm lidem, což je super, budu ho věnovat těm lidem, s kterými mi dobře a tak dále, možná potom filtru ty lidi, s kterými mi tak dobře není a tak dále, ale potom to může zároveň znamenat, že já jako možná si hůř a hůř nacházím tu komunitu, jo? Že vlastně se najednou ztrácí možná ten komunitní aspekt někdy, kdy mám tu partu třeba přátel, nebo prostě víc a víc jsou ty statistiky, jako hlavně třeba hlavně muži mají míň a míň jako blízkých přátel, ženy to mají teda taky, prostě ty statistiky mluví, jasně hlavně to bylo teda z Ameriky, z USA, ty data, ale je to hustý, protože se to mění na základě jako několika, jenom několika let, nejenom desítek let, tam ten rozdíl
jako
je velký.
V rámci dekády se
ale,
to změní.
Ale v rámci dekády se to změní jako výrazným docela způsobem a ty samoty vlastně je trošičku víc a je zajímavý, že se to neprojevuje jenom v přátelství, ale projevuje se to i právě v partnerských vztazích. Že tohle je zajímavý a teďka do toho skáče ještě jakoby Tinder a další věci, ale ještě jsem se chtěl zeptat vlastně k tomu partnerství, že my potom možná máme takový jako až nereální očekávání, nějaký partnerský očekávání. Jak s tímhle, s tím jako vlastně to trošku jako vybalancovat?
To mi jde celou dobu hlavou, co si povídal teďka, že máme nastavený ten práh hrozně vysoko. Myslím si, že jedna věc je nějaký jako optimální očekávání nebo ideální očekávání a já vlastně nikomu na ně nechci sahat. Já si říkám jako přejte si mi toho nejlepšího partnera pro vás, který jako může být. Ale pojďte ten práh nastavit hodně nízko, protože jinak není šance, že se tam dokoliv dostane. Jo. A myslím, že to zase souvisí s tím, že my se zaměřujeme na to, jak ten partner má vypadat a máme jako checklisty, co všechno ten člověk má
red
dělat.
Red flags a green flags.
Přesně, jo. A teďka ještě, a ty sociální sítě nás tam jako hodně podporujou, jako dobře si vyberte a tohle ne a tak. A já ráda prostě, já si stojím za tím, že kompatibilita není vstup jako podmínka do vztahu. Kompatibilita je jako kýženej výsledek, když se nám ten vztah podaří.
To je hustý, to je super.
A myslím, že to je vlastně to, že se ta paradigma musí úplně přehodit. Jo? Protože ve chvíli, kdy já budu se snažit naplňovat ten checklist, já vždycky narazím na prostě položku, co tam nebude. A to problematický v té dnešní době je, že my těch jako nároků, nebo těch, my tomu s mým mužem říkáme jako kompasu, máme strašně moc. Jo? To znamená, já když mám jeden kompas, tak já jdu podle toho jednoho kompasu nějakým směrem a vím, že jdu dobře. Ve chvíli, kdy mám prostě těch kompasů 10 a každý ten kompas, jakoby ta severka míří jinam, ve slova smyslu, tady, abych byl úspěšný v práci, tady, abych byl, jako měl dobrý partnerský vztah, tady, abych měl jako dobré zdraví, abych chodil na všechny prevence a tak dál. Tady, aby se mi dařil dělat můj koníček, abych prostě mohla hrát šachy, nebo abych mohla chodit, nevím, do toho fitka, nebo abych se tady rozvíjela umělecky, protože přece, kdo nechodí do divadla, tak není přece intelektuál, takže já ještě musím chodit do divadla. Takže najednou mám prostě tady jako 15 kompasů. A když já se budu dívat na všech 15 kompasů najednou, tak já neudělám krok. Protože udělám krok tady a 4 začnou pípat, hej, zdálo se od svého cíle, danger, otoč danger. Se. Trrr. Jo, a vlastně jediné, co budeme dělat, je, že se jako dostáváme do téhle paralýzy, kdy nevíme, kterým směrem zaměřit tu pozornost, protože všechno volá. Jo. A mně v tom pomáhá jedna věc, a mě to často říkám i klientům, hele, všechno je fáze. Že to znamená, já nemusím mít 15 kompasů zapnutých najednou. To, že teďka na chvíli vypnu kompas koníčky, neznamená, že jsem o ně přišla, neznamená to, že jsem jiný člověk. Prostě jenom teďka aktuálně je to vypnutý. Prostě taky nezapínáme všechny spotřebiče, které máme doma najednou. Taky nejede pračka, mixér, myčka, vysavač. A kdyby se to stalo, tak co se stane? Prostě zkratuje ta domácnost, protože to neunese všeho, jako tou elektřinou. To znamená, to, že my to tam máme, ale nepoužíváme to zrovna tu chvíli, neznamená, že jsme o to přišli. A myslím, že tohle pomáhá vlastně si říct, OK, tak já třeba, že jo, já jsem máma dvou dětí, malé děti potřebují mě, takže jo, já teďka kompas koníčky mám vypnutý. Mám teďka bohužel vypnutý i kompas zdraví, dokud jako hodně nevolá, jenom na takovým tom sleep módu, že když je jako hodně zle, tak se ozve, ale jinak to prostě teďka není priorita. Ale vím, že za 10 let se ty koníčky zase vynořejí a zase to bude důležitý kompas, protože ty děti mě budou méně potřebovat. Jo? Takže myslím, že jedna věc je vlastně si uvědomit, kolik jako multi nároků máme a že kolikrát ty nároky jsou jako protichudný. Jo, že vlastně já nemůžu mít teda perfektní kariéru, a zároveň teda se soustředit na své jako blízké vztahy a trávit s těmi lidmi jako čas. Kdo to objeví, jako dejte mi návod, ale jo. Hmm. To znamená, to si myslím, že jako jedna věc v tom. A pak druhá jsou ty, jako je to vědomí toho, aha, já ty nároky můžu dát níž. A samozřejmě to jde s věkem, že jo? Prostě ve chvíli, kdy je mi 18, tak mám pravděpodobně úplně jiný nároky a mám jich daleko míň, než když je mi jako 35, nebo je mi 45, jo? Protože já se nějak vyvíjím, vlastně se zcelistvuju jako osobnost, to znamená na začátku, když je mi 16, tak mi stačí, že je ten kluk oblíbený, je chytrej a je mi s ním dobře. Jo? Bych za sebe řekla mému asi mladšímu já, tohle by mi úplně stačilo. Teďka? Ne, chci, aby to byl dobrý člověk, chci, aby byl nějak jako proaktivní, chci, aby byl dobrý táta, chci, aby byl prostě, aby mi pořád s ním bylo dobře, ale zároveň by se mi líbilo, aby měl práci, která ho naplňuje, abychom si dokázali povídat o nějakých jako celospolečenských věcech, jo, a už to jako přichází. A i s tím souvisí ta samota, protože někdo si řekne, já jako nechci dělat kompromis. Já prostě nechci o tady tyhle tři jako položky na checklistu přijít. Takže radši budu sama. Jo? Takže já si říkám, nastavit ten práh nízko a říct si, my do té kompatibility můžeme jako dorůst. Mm-hmm. Jo? Protože, a zase já použiju příklad, já neližuju. Neližuju, protože naši rodiče neližovali a nikdy jsem na lyžích nebyla a když jsem měli ten lyžák, kde jsem se to měla naučit, tak nebyl sníh. Jo? A teďka jako, když bych začala chodit se sportovcem, který miluje lyže, tráví jako polovinu zimy na horách, a zjistí, hele, ona se mi líbí, ale neližuje. Prostě my nemáme stejný životní styl, ona prostě nebude půl roku jako se mnou na horách, na lyžích. Tak já jsem jako diskriminovaná dřív pro něco, co jsem ani nemohla ovlivnit. Ale třeba, když mi tu příležitost ten člověk dá, tak já si řeknu, já to chci umět, tak hned příští rok, jo, si zaplatím prostě instruktora, naučím se lyžovat a můžeme za 5 let už lyžovat spolu. Takhle přemýšlím o té kompatibilitě vlastně, že my do toho můžeme dorůst. Že spíš je to o tom, jestli máme zájem, jestli máme chuť, jestli jsme tomu otevření, jestli to dokážeme spolu řešit.
Tohle je super zajímavý, díky, že to zmiňuješ. A fakt jako, že taky vnímám i na sobě, i na přátelích kolem, že fakt ten checklist mentální, tak máme skoro všichni. Kor jako i v tomto věku, když člověk jako randí, tak vlastně ten checklist je jako všude přítomný. A máme třeba jednoho kamaráda, který vlastně prostě randí za...
Okej.
Radí se slečnou a najednou se objeví něco, co tam vlastně jako nezapadá, jo? Něco, co prostě je ale nějaký třeba detail a prostě on to jako vychladí, jakože, že fakt to je no go, ale těch detailů se objevuje jako pořád další a další.
No, jasně.
A teď je krásný vlastně jako zbavit se těch očekávání, nastavit si tu laťku nízko, ale zároveň my jsme hrozně špatní v tom, o zbavování se a odečítání těch věcí. Tak mě zajímá, jak se člověk, třeba já, jak se můžu odnavigovat na začátku, když teda chci změnit to paradigma svých vztahový, jak přistupuju k novým lidem ve svém životě, jak hledám prostě nějakýho partnera, tak jak se na začátku můžu odnavigovat, abych si trošku ulehčil od těch očekávání těch checklistů.
Mně přijde dobrý si dát jako pár bodů, které se opírají o moje hodnoty. Jo, to znamená, jako, které jsou ty opravdu go, no go věci. Například to, že nevím, pro někoho je důležitá politika, že mají třeba jako podobný politický smýšlení. Pro někoho to může být právě ten životní styl. Jo, že hele, trávím každý den trénováním na maraton. Já nemůžu být vedle někoho, kdo nechce chodit na výlety, nerad sportuje, nemá legíny, nemá sportovní tenisky ani. Jo? Takže pro někoho může být třeba sport důležitá hodnota. Pro někoho jiného to může být třeba to, jestli jí nebo nejí maso. Jo? Nevím, to znamená jako opravdu se podívat na to, OK, co jsou ty jako tři klíčové věci pro mě v této životní fázi, které já potřebuju. Jo? A na základě těchto tří věcí já si řeknu, hele, když tohle má, tak je to v pohodě, já to jdu zkusit. Jo? Protože já myslím, že je hrozně důležitý do vztahu jít s tím, že do něho jdu. Že do něho jako jdu oběma nohama. Ne, že jednou nohou jsem pořád venku. A to je to, co ty checklisty dělají. Že já mám jednu nohu venku a říkám, a já tady pořád vlastně vážím. A jakmile to jako trošku převážím na tu druhou stranu, tak já rychle prchám. Jo? Jenže já to rozhodnutí přece můžu změnit vždycky. Jako nežijeme v tom 19., 18., 20. století, kdy prostě práce a partner bylo něco, co jste si prostě hold vybrali, nebo vám bylo vybráno do 20 a zůstalo vám to do konce života. Jo? Ne, my to můžeme změnit a můžeme s někým být 5 let. A je to úplně v pořádku, když potom dojdeme k tomu, že to jako nevyšlo. Jo? Myslím, že se jako taky podceňuje i to, že máme tady takový jako kult, že ten vztah, do kterého jdeme, musí být ten jediný a správný, já nevím, co všechno. Jako jo, bylo by to hezký, ale pojďme být jako víc realisty v tom a říci, tak jo, já do toho jdu a do té doby, dokud se jedno z těchto 3 věcí nezatřese, tak to nespochybnuju. A že máme rozdíly, OK, tak je pojďme pozorovat, pojďme si toho zase všímat, pojďme být zvídaví vůči tomu. Jako když přijedeme do Španělska na dovolenou a zjistíme, že oni tam večeřejí v 9-10 večer, tak si taky neřekneme, tyjo, to jsou kreténi, oni nevečeřejí 6. Že? Prostě tam jsme a říkáme si, to je hustý, oni večeřejí v 10. A co dělají teda v 6? Jo, aha, oni takhle jako odpočívají a pak se jako všichni potkají. Jako to, co máme zapnutý, když jdeme cestovat, je ta zvídavá mysl. Že vlastně to chce, super, jak kýváte oba na jedno. Vlastně jdeme to objevovat, že jo. A zajímá nás všechno, zajímá nás, jako jaký je to kafe tam, jaký je tam život večer, jak tam vypadá jako život na ulici, co tam jsou nějaký tradice, jaké je typické jídlo, jaká je typická hudba. Všechno nás zajímá a nesrovnáváme to v tu chvíli, no já to mám úplně jinak doma a takhle to je špatně. A tohle, když bychom dokázali jako trošku si půjčit do těch vztahů a říct si, OK, takže já, Eliška, mám svoji kulturu, o tom moc hezky mluví právě jako Rachel Frumin, která říká, jako pojďme být jako zvídaví a pozorovat kulturu toho druhého člověka. Jo, a aha, ty seš takovejhle a ty to máš takhle jinak. Aha, proč to máš takhle jinak? Jo, tohle ty děláš, tohle tě k tomu vedlo, to je zajímavý, to bych možná mohla taky dělat jinak, jo, že najednou to vlastně přináší tu společnou řeč. A teprve, když se jeden z těch 3, těch pilířů, co jsme si řekli, těch 3 důležitých věcí jako zatřese, tak to není a signál utíkám pryč, ale je to, hele, tyhle 3 věci jsou pro mě hodně důležitý a jedna z nich se teďka otřásá v základech. Je to pro tebe taky teda vlastně důležitý? Nebo se něco změnilo? Nebo jsme se my už někam změnili? Jsou pořád tyhle 3 pro nás důležitý? A nebo už jsme spolu dlouho a možná jsme už někde jinde? Jo? Takže myslím, že i to pracovat s tím, že to je jako proměnlivý a že my s tím můžeme hejbat, je jako hrozně důležitý.
Tohle to mi připadá strašně důležitý. A ještě to, co zažívám já, to zažívá i moje okolí, tak hodně věcí je teďka vzhledových. Vzhled teďka
instantní.
Na začátku je prostě primární vlastně vjem. A hodně ho vnímáme. A ono, člověk si může říct, jo, tak to je povrchní, tak to třeba nebudu tolik vnímat, ale ono to přece jenom jako úplně občas jako nejde. Prostě člověku se musí nějak někdo jako nějak jako líbit. A ono to ve skutečnosti není až tak povrchní, ono to signalizuje nějaký zdraví a dobrý jeans a takovýhle jako věci, ale to, tu radu, kterou jsem někde jako, která mi hodně pomohla, kterou jsem někde přečet a je hrozně zajímavá, že u mužů ty vlastně ten vhled dávají docela jako do popřední a že by si měli snížit laťku toho vzhledu vlastně hlavně na začátku, protože tím vlastně se odebírají a pak už prostě ta zvídavost a všechny ta fáze, co teďka si popisovala, všechny ty jako další věci. Ale vlastně ten vůbec jako začátek, to si to dovolit a tu laťku si taky snížit a u žen ty zas mají tendenci třeba ten vzhled taky řeší samozřejmě, ale vlastně tam potom hodně řeší třeba to, jestli se s ním dá jakoby mluvit na začátku a tak. A ten týpek může být prostě neschopný na začátku. Mm-hmm. A fakt jakoby těžko se mu mluví, jako třeba nervózní a další jako věci. A ta rada zas pro ně je, hele, tu laťku si snížit právě v té třeba komunikaci v tom prvním rande. Hej, třeba byl nervózní tohle. Třeba si to zlepší a můžeme to jako stejně budovat. Mm-hmm. Takže jsou takový jako 2 pro... Že to trošičku se to jako liší, si myslím. A tohle to mi hrozně moc pomohlo a hrozně moc pomáhá ta zvídavost a je zajímavý, jak jsi zmínila s tím cestováním. Že i já, kdybych měl potkat slečnu, když cestuju, tak vlastně je tam daleko víc zájmu a zvědavosti, než když potkávám jako Češku, která bydlí v Praze jako já.
No a ty seš ve svém prostředí a tudíž tam jede ten výkonný mod a ne tak. Ten zvídavý mod.
To je hrozně fascinující, takže to si odnesu, že budu ke všem teďka přistupovat, jakože jsou
cizí země.
Z Peru třeba.
Jo.
Láž mapel Vojta.
Komentí tepel.
Jo.
No.
Mně tam přijde ještě důležitý jedna věc, co jsi teďka zmínil, že... ten vzhled, ta nervozita, to, co jsi všechno popisoval. Jako, kdybychom zase my si toho byli třeba víc vědomí, Já jsem, že se s tím taky líp pracuje, protože jo, proč to je? Jako když se ten druhý chová na prvním rande, nevím, zhorný slovo, jako ňouma třeba řekněme, jo? Nebo jak úplně neohrabaně. Tak já nevím, že jo, jako moje hlava neví, jestli je to jeho běžný chování nebo situační chování, že zase se dostáváme do heuristických chyb. Je to jako, přisuzuju to jemu jako osobnosti, nebo to přisuzuju tomu kontextu, ve kterém se nacházím, že jo. A víme moc dobře, že když hodnotíme někoho jiného, tak to přisuzujeme té osobnosti. To znamená, OK, když přijdu na první rande a ten člověk se nevyšvihne, no tak je logicky, že já tam nechci ztrácet čas. Ale když si ten člověk toho je vědomý, že mu nejdou dobře první dojmy, že bývá hodně nervózní, že mu na tom hodně záleží, nebylo by super, kdyby na to rande přišel a tohle by byla první věc, co řekne? Hele, mě první rande vůbec nejdou, bývám často nervózní, jestli tady převrhnu talíř nebo hrnek, tak se omlouvám, ale je to moje běžná část na prvním rande a pak mám zlepšující se tendenci.
To je skvělý, jo.
A tím se zase dostáváme zpátky k té sebereflexy. Jako když já to přece vím, že tohle je jako moje slabé místo, že prostě bývám nervózní, nebo přesně, nebo já nevím, prostě jsem zhubla teďka 15 kilo a mám blbej šatník, takže vlastně nevypadám dobře, ale nemám peníze na to, abych si to jako teďka koupila. Jo, já fabuluju. Ale vlastně, když já vím a jsem si vědoma, není lepší to rovnou propálit? A vlastně jako toho člověka připravit na to, aby nedošel k té heuristické chybě, aby neřekl, aha, no tak tenhle člověk teda je fakt hodně nešikovný a fakt se tady vlastně stydím v té restauraci, protože už to je asi třetí věc, co tady jako, no není to úplně dobrý, jo. Tak takhle, když tohle vím na začátku, zasměju se, rozpustí se ty ledy, jsme všichni nervózní, ale najednou je to takový, OK, tak tomu chci dát šanci, tak to chci vidět, jestli na druhém rande to teda bude lepší.
Jo. To je boží. Možná se tady a dotýkáme potom nějakých jako insecurities, jakože nějakých to říct, jako nejistot, sám se sebou,
pochybností,
nesebevědomí a tak dál. Jako může s tím člověk nějak jako efektivně pracovat?
No jasně, a to se zase dostáváme zpátky k tomu duševnímu fitness, že ve chvíli, kdy pracujeme sami na sobě, na vlastní integritě, na tom, co se nám děje, tak dokážeme tu pochybnost, to sebepochybování daleko lépe unést, dokážeme s tím daleko lépe pracovat. Tak jako Brené Brown říká, dokážeme daleko víc být zranitelní, protože najednou my víme, že nás to jako neohrožuje. A miluju citát Gloria Steinem, která říká, příliš mnoho lidí se soustředí na to, aby našli dokonalýho partnera, checklist, namísto toho, aby se soustředili, aby byli dokonalým partnerem. Wow, teď já přece pro svůj budoucí vztah můžu něco dělat tady a teď, tím, že se zaměřuju na sebe, že se snažím být prostě dobrým člověkem, že zlepšu své slabé místa. A zase, jo, není to lov na dokonalost, není to lov na seberozvoj, jo, myslím si, že to, že jako vymetu každý kurz, poslechnu každý díl podcastu, i když je skvělej, ještě ze mě nedělá jako integrovanou celistvou bytost. Ale je to přesně to, sprintuju a honím to, a nebo prostě mám teda něco a useberu se, vrátím se k sobě a řeknu si, tady mi to prostě jde, tohle mi sedí, tady to potřebuji trochu jinak. Jo, že vlastně jako pracovat se sebou můžu vždycky a myslím, že jako jakýkoliv, nebo zúročím to v jakémkoliv dalším vztahu, nejenom v tom partnerském.
To je skvělý, jakože tady vnímám, jak fakt to duševní fitness je jako takovej strom, který ty svoje větve a kořeny prolíná úplně jako do všech oblastí a jako je to logický, že jak se člověk cítí sám v sobě, jaký je ten jeho subjektivní prožitek, tak to se potom bude reflektovat v tom světě a prostě každý z nás vyzařuje nějaký vibe na základě jako situační vibe, celistvý vibe a tak dále. Druhý lidi to jsou potom schopní vnímat. Já jsem se chtěl zeptat na jednu specifickou věc a to je, setkala se s pojmem situationship? Co si o tom myslíš?
Můžeme to říct skoro vztah, myslím, se to dá přehodit hezky do češtiny. No, co byste o tom věděli, co si o tom myslím? No, děje se to?
Je to taková novinka posledních pár let?
Je to takový trend možná, jakože třeba posledního půl roku, nebo...
No, myslím, že to částečně jsme o tom mluvili tou jednou nohou venku, že jo? Je to takový to, když já tady začnu, tak si ale nemůžu zavřít dveře ke všemu těm úžasným ženám, mužům.
Který ještě takhle swipeu na Tinderu.
Které jsou někde jinde, ano. Jo? No. To znamená, je to o tom, jedna věc je tam určitě nějaká jako tendence si dělat jako zadní vrátka, ale za mě, nemůžete tvořit spokojený vztah ve chvíli, kdy jste jednou nohou venku. No to prostě nejde, to je jako v autě. Nemůžete řídit dobře auto a jet rychle a užít si cestu, když máte otevřený dveře a jednu nohu venku. Prostě to nejde. Musíte zavřít ty dveře a prostě jít jako naplno do toho a rozjet se a holdy zjistíte, že jste dojeli někam, kde nechcete, nebo že v tom autě nechcete být, no tak otevřete dveře, vystoupíte a odejdete. Jo. Jo? Ale to, že máme jako pořád tu jednu nohu venku a jednu nohu vevnitř, vlastně nám nepřinese tu jako kýženou spokojenost. Jako nevyzrajeme na to tím, že to děláme takhle. A to si myslím, že je trochu ta motivace zatím. Tak já budu tady jako rozehrávat si trochu jako víc třeba vztahů, budu to jako zjišťovat, jo, a pak vlastně uvidím, pro který se rozhodnu. Ale výsledek je, že se nerozhodnu jako pro žádnej. Jo. Já nevím, jestli to není překonaný, ale já jsem si ráda pomáhala tou jako poučkou Dana Ariely, který říkal, jako ve chvíli, kdy prodloužíte tu dobu vrácení, tak budete méně šťastní.
Ještě jednou.
Aha. Když jdete do sekáče a koupíte si triko, tak ho nosíte od prvního dne a máte okamžitě přilnutí k tomu triku, protože víte, že ho nemůžete vrátit. Takže se vám vlastně vytvoří okamžitá vazba k ty věci, že ji chcete. Když si kupujete televizi a máte tam jako tříměsíční dobu na vrácení, jo, nebo si koupíte drahou mikinu v obchodě a víte, že ji musíte do měsíce vrátit, tak neustřihnete cedulku, protože co kdybyste ji chtěli vrátit? A měsíc ji máte v tom šatníku, neostřihnete to a po měsíci už zjistíte, že ji nechcete nosit. Takže ji jdete vrátit. Zatímco kdybyste ji ten den odstřihli, dali si ji druhý den na sebe, tak se to může stát vaší jako love mikinou, kterou nosíte každý den. Jo? A to znamená jako celý pojišťovácství, kdy vám jako v uvozovkách a teďka, jo, nenabádám nikoho k rizikovému chování, bla, 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 ale ve chvíli, kdy si jako přikupujeme pojištění, že to můžeme vrátit jako za delší dobu, no tak super, my to můžeme sice vrátit za delší dobu, ale my sami sebe předurčujeme k tomu, že s tou věcí nebudeme šťastní. Jo? A v tom vztahu je to stejný. Jo, zase se k tomu vracím. Jako ve chvíli, kdy já se přece rozhodnu a v tom vztahu jsem. A pak až tak můžu na chvilku vypnout ty pochyby a říct si, tak jo, až to přestane fungovat, tohle jsou ty moje red flag, tohle budou ty teda jako vlaječky, teda když, nebo ten alarm, který když se jako rozsvítí, tak já se teda zamyslím, jestli nechci vystoupit. Ale do té doby jsem v tom. Nejsem napůl, jsem v tom. A pak díky tomu můžu v pohodě odejít. Jo.
Teďka jsem byl na takovým mužským kruhu a kamarád tam
pěkný.
Říkal vlastně, že čeká dítě. A bavili jsme se o kultivaci dlouhodobých vztahů. A jedna z těch věcí byla, že jak k tomu sakra vlastně přistupovat. A i já sám jako mám na to prostě otázky, protože občas převládne ta racionální mysl, která se dostane do pochybností a velkých otázek zbytečně třeba brzo. A on právě říkal krásnou věc, stejně jako, já nevím, když bychom chtěli postavit barák, tak jako OK, musíš si naplánovat, jak ten barák vypadá prakticky, ale jako jak začneš? No nebudeš prostě dělat všechno najednou, nemůžeš prostě lusknutí prostě vykouzat barák. Mm-hmm. Prostě musíš začít kopat základy. Mm-hmm. Jedna lopata po další. A stejně tak vlastně říkal, že on přistupuje k tomu vztahu nebo tak obecně, že si myslí, že vlastně to je pro tu kultivaci hrozně důležitý, to dlouhodobýho vztahu. Vlastně v některých, ve většině případů vlastně myslet krátkodobě, v týdnech až měsících a samozřejmě tam mít tu reflexi a že plánuju s tím člověkem třeba jako život a tak dále, ale ptám se, hele, je mi teďka dobře v tom, chci v tom pokračovat a chci pokračovat v tom budování toho vztahu a to myslím, to jako mi hrozně vlastně pomohlo, že tam najednou já nemusím mít tu nohu zpátky, protože já v tom jsem.
Jo, nehledáš partnera na život.
Přesně tak.
Hledáš partnera na životní fázi, ve které jsi teď.
Ano, ano, ano. A tohle, co si myslím, že jako hrozně lidem a mě samotnému jako občas potom hází vidle do toho procesu, no. Mm-hmm. Že potom to budování je moc těžší, když máš v hlavě nějaký zámek, prostě, který jako ten je nereálnej, že jo.
A nikdy teďka to tak nevypadá, prostě.
Tak.
No, tak to radši vzdám rovnou, protože to ještě takhle nevypadá.
Jo.
A myslím, že ještě další věc, co s tím hraje roli, je jako samozřejmě ta jako neochota, neschopnost se jako zavázat. Jo, že jedna věc jsou ty checklisty, to je zamířený na toho člověka venku, na toho, se kterým budu nebo nebudu, ale pak je to vevnitř, jako o jakou vlastně svobodu přijdu. Jo, a myslím, že tam jako je velký strach ze závazků, že vlastně ve chvíli, kdy najednou v tom vztahu budu, tak něco nebudu moct. Něco nebudu moc dělat, o něco přijdu. Jo, to je jako velký slavný FOMO. Mm-hmm. Jako o co všechno přijdu, když začnu tady s holkou jako teďka bydlet. Jo. To znamená, že a zase, jako jasně, já v tom můžu jako bejt a najet si to teda takhle, anebo si ten narrativ můžu přehodit a říct, dobře, jak já to můžu udělat, abych zůstal svobodný ve vztahu. Co já můžu udělat? Co já potřebuju pro to, abych v tom vztahu mohl volně dýchat, dělat, co chci, expandovat, rozvíjet se, tvořit, cítit to jako tu dobrou energii sám v sobě a přitom mít to krásné, co na tom vztahu je, a to je to jako bezpečné přilnutí k někomu. Ten attachment, to, že já mám někoho, kdo tady je a je pozorovatelem mýho života, ať se mi děje dobrý nebo špatný věci. Kam můžu složit hlavu ve chvíli, kdy je mi špatně?
To já myslím, že je hodně rozšířený. Jako ten problém převzít zodpovědnost za ten vztah, do kterého vstupuješ.
Jo.
Že s tím má hodně lidí problém. Ty se teď dotkla té blízkosti. A když už překonám všechny ty první kroky, o kterých jsme se bavili, tak jak vzniká taková blízkost? Jak jim člověk může navázat s tím druhým člověkem? Teď nemusíme jenom být v partnerských vztazích, ale přátelský partnerský vztah.
No, tak přemýšlím, to je super otázka. Přemýšlím, jak ta blízkost vzniká. No, myslím, že vzniká z toho, že cítíme, já myslím, že první věc, co dává smysl říct, je, že tam je nějaká jako horolezecká trasa. Že jo. Ono to vlastně vzniká tak, že já se postupně přicvakávám. Jo, když jo, vytváříte tu první lezeckou trasu pro to, aby ostatní mohli jet, tak nelezete až nahoru a tam to nacvaknete to lano, že jdete prostě po skobách. To znamená, jako uděláte první krok, ono to jako je dobrý, tak zase vytvoříte druhý krok, ono je to dobrý. Samozřejmě pomůžou hormony, že jo, pomůže to, že jako najednou se děje ta chemická bouře v těle. Já vždycky používám takový směšný příklad s vánočkou. Já nejím rozinky. Nevím, jak to máte. A teďka, jo, když bychom byli na rande, tak si řekneme, Ježíš, ty taky nemáš rád rozinky. No tak to úplně k sobě patříme, protože oba dva prostě nejíme rozinky, takže si budeme kupovat nerozinkovou vánočku a budeme si to užívat. Jo? Ty máš rád rozinky?
Já jo.
No a vidíš, tak to je skvělý, ty budeš vždycky vybírat ty rozinky z té mý vánočky. Já už nikdy nebudu odkázaná, že je musím vybírat já, protože budeš vydloubávat ty a snížet ty. Jo? Takhle fungujeme na začátku vztahu. Je vlastně úplně jedno, co ten druhý dělá. Ve chvíli, kdy já tam cítím tu atraktivitu, to napojení na toho druhého, já si jakoukoliv věc jako otočím a vohnu tak, aby to sedělo do mýho konceptu. Aby to sedělo do toho, že jsme si souzení, že k sobě patříme, že jsme meč.
Je to ten úplně samý efekt, jako když se na začátku píšeš a teď ty hormony ti z toho udělají to, že
wow,
to je super, to myslí přesně tím způsobem, jakým já si myslím, že vlastně máš vztah sám se sebou víc,
přesně,
než s tím druhým člověkem.
No jasně.
To je vlastně docela dobrý. Úplně tady mám citát od tebe z Instagramu. Být milý je důležitější, než mít pravdu. Co to znamená? Ale jestli to můžeš rozšířit, že vlastně se mi to váže na tohle, že často tam to ego hraje roli větší než...
Já použiju příklad, jo, z dnešního rána. Já jsem dneska ráno přišla do koupelny, včera jsem dělala webinář, takže měl můj muž na starosti obě dvě děti, to znamená, museli vykoupat a uspat. Pro každého čerstvého rodiče, pro toho kamaráda brzo, to je jako podle mě nejhorší část dne. Jako ten večer, kdy děti jsou přetažený, unavený, ty už toho máš plný kecky a ještě jako musíš udělat nějaký základní rutinní kroky. A já jsem ráno přišla do koupelny a spadlo takový ten dávkovač na mídlo z vany a rozbil se. Ta pumpička se rozbila. A já jsem na to koukala a říkám, to je hustý, že to ani jako neřek, ani to nezved, ani to jako nenapravil. A pak jsem se sprchovala v té vaně, už jsem cítila, jak se jako nasírám. Jo, jako to je. Už jsem se viděla v té hlavě, jak jdu s tou lahvičkou za ním a říkám, ty jsi to rozbil? A pak jsem říkala, a k čemu mi to bude? Tak asi to rozbil, to na to se ho nemusím mít ptát. Asi to neudělal schválně. Asi prostě si neházal večer, neměl jako program, že bude házet tady jako mídlenkama, aby je rozbil. Asi to měl náročný. To znamená, asi to pravděpodobně spadlo ve chvíli, kdy tam jako manažoval dvě děti a úplně nevěděl, co s tím. A v té vaně jsem si prošla celou tady tu jako tady ten dialog sama se sebou a říkám si, aha, takže já teďka, když neudělám vlastně nic, zvednu to mídlo a hold koupím novou tu pumpičku, tak budu milá a nebudu mít pravdu a bude to OK. Protože by to byl úplně zbytečný konflikt, zbytečně bych ho naštvala, protože co by mi na to řekl, no tak co jsem měl dělat, když ty jsi měla webinář. Velmi pravděpodobně by reagoval vlastně stejně podrážděně, jo, hypotetizuju, ale co tím chci říct, že kolikrát se jako necháme jako zavlíct to amygdalou do té jako emoční reakce, kde chceme jako trochu dokázat, že máme pravdu my, nebo že jsme v nefér situaci my, že jsme v právu my, jo, všechno tady to, ale přitom z toho dlouhodobého hlediska to v tom vztahu není vůbec podstatný. A já to často doplňuji, že ve chvíli, kdy jeden z partnerů vyhraje, protože měl pravdu, nějaký hádce, tak prohrajou oba. Protože já cítím, že jsem vyhrála a ty cítíš, že jsi prohrál, tak tě to zákonitě oddálí ode mě. A jestli tě to oddálí ode mě, tak ztrácíme to napojení a ztrácíme to pouto mezi sebou. Takže to zase to vrací k té práci se sebou, jo? Jasně, kdybych se špatně vyspala, tak pravděpodobně tam s tou mídlenkou jako naběhnu a užiju si to, že si můžu spálit žáhu. Já jsem měla víc mentální kapacity ráno, takže jsem si mohla to v té sprše jako projít sama a byla jsem OK s tím, že jsem tu mídlenku zvedla a nemusím to řešit, jo? Ale myslím, že to daný zase to, já si to vysvětluji tak, že to daný tou společností, že ta společnost přemýšlí tou jako výkonnostní hlavou. Že přemýšlí tím, že prostě jsou dobře informace, dobře jsou fakta a dobře úspěch a dobře nějaký jako achievement, dosažení. A není dobře jako být, mít se dobře, mít hezký vztah, být dobrým tátou, dobrou mámou, být dobrým kamarádem, dobrou kamarádkou, být dobrým občanem, být jako nápomocným. Tohle jako všichni tak nějak jako víme, ale když přijde dilema mezi tím a tím výkonem, tak většina lidí zvolí výkon. Jo? A myslím, že v tom to je, takže to zase jako, myslím, že v těch vztazích je důležité vytvářet ten jako mikrosvět náš, ten mikroprostor, kde laskavost je víc než pravda. Protože ta pravda nám tam bude úplně k ničemu.
Zas mě to vede k takovým tomu existenciálnímu módu trošku víc kultivovat. A jenom jsem se tady vzpomněl v tom konfliktu, jak jsem se vzpomněl na jednu věc, kterou jsem čet, myslím, že to bylo od Esther Perel. A ta říkala, vlastně takový zajímavý tip, že jako když se člověk vyskytne v té hádce nebo cítí, jak mu jako nabíhají ty emoce, tak zkuste se lehnout na zem. Že vlastně to tělo je velice zaujatý a obsažený v té hádce a tak ta gestikulace taky divoká a vlastně to ještě podporuje ty emoce. Taková zpětnozebná pozitivní smyčka těch emocí. A najednou si člověk lehne, nemůže používat tolik to tělo. Tak je velice těžký se hádat.
Aha, no, tak to
vidíš. Člověk může já jsem si to úplně dneska, zrovna dneska, když jsem o tom přemýšlel, jak jsem si představil, jak ten člověk rozhořčený se hádá takhle. A pak jsem si oba ty lidi jenom položil na zem. A představil jsem, jak tam rozhořčení a najednou počkat. Jakoby to nedává smysl vůbec, jako nejde.
Super.
To je hustý. Já jsem vlastně, to je zajímavé, mě to připomíná to, co hodně často zažívám ve vztahu já, když přichází nějaký konflikt a hrozně mi to pomáhá. Tak vždycky vlastně zaobalit se do takový jako jednoty s tím člověkem. To, že vlastně ten konflikt není můj nebo tvůj a není to o mně nebo o tobě, ale je to o nás. A najednou v tomhle s tom, že hele, my jsme tady na té jedné lodi a právě ta loď se buď potápí společně, nebo společně pluje dál a bude chytat nějaký dobrý jídlo nebo něco takového. A to je vlastně hrozně hustý, protože najednou to není, jo, spojí nás to. A
my sedíme vedle sebe, ne naproti sobě.
Přesně tak, přesně tak.
A ono, ještě já to jenom doplním, že se to, že mi hrozně často píšou lidi na sítích nebo mailem takový to jako, jak přimět někoho, aby šel na terapii. Jo, často třeba v partnerský rovině taky, jo, kdy vidíme ty slepý skvrny, vidíme to, že se třeba ten člověk trápí. A nebo třeba na párovku. Jo, jako jak mám přesvědčit toho druhého, abychom spolu něco dělali. A říkám, no nepřesvědčíš. Jako, nikdy nikoho nepřesvědčíš, aby něco dělal. A pokud jo, no tak tam něco už není v pořádku, že jenom z toho důvodu, že tam ten člověk jde proti svýmu přesvědčení. Jo. Ale to, co mě vždycky přijde klíčové, je přesně tohle. Říct, hele, já mám problém. A já potřebuju tebe, abys mi s ním pomohl. Mně tady není dobře. Já se teďka jako necítím vlastně v tom vztahu dobře. A myslím si, že už to nezvládneme my dva sami. Už to prostě nezvládám já. Já se sama se sebou snažím pracovat, ale evidentně selhávám. Ty mi říkáš, že to je můj problém. Takže říkáš, mám to dělat já, ale já už nevím jak. Tak já chci pomoc. A chci pomoc od tebe, protože jsi můj blízký člověk. Pojďme to dělat spolu. Pojďme spolu vyřešit teda ten můj problém. Jo? Že i to může být cesta, protože kolikrát to tak je, že jeden říká, hele, tohle si vyřeš sám, jo? Já myslím, že já si to troufnu říct, že mně přijde, že 4 dohody je hrozně dobrý jako myšlenkový koncept, ale to jako, kam se to znásilnilo, že se z toho stalo takový to, jo, ty mi něco říkáš, no tak si to vyřeš sám, protože to je tvůj problém a já jako si to neberu osobně. Jo, ten alibismus a to pokrytectví, který se do těch 4 dohod dostalo, je podle mě přesně o tom. Aha, takže ty máš problém, tobě se mnou není dobře, no tak to by mě mělo sakra trápit, že ti se mnou není dobře. Co dělám, že ti se mnou není dobře? Jo. Aha, no tak jo, tak jak chceš, abych ti pomohla, aby nám v tom teda bylo dobře? Jo?
To téma pomoci, to je hodně velký téma. Teď si vypůjčím tvůj citát z přednášky a to je, že neučíme lidi, jak si pomáhat navzájem. Mm. Že, myslím, že jsi to taky zmínila ty, že v těch knihovnách tak jsou ty kategorie těch self-help. To prostě hledáš seberozvoj a tak dál, ale už tam nejsou ty kategorie jako help others. Mm. Že nemáme ty skills, nevíme, jak pomáhat těm druhým lidem. A když je někomu úzko, tak často nevíme, jak reagovat. Ne, chybí nám ta výbava, jsme nervózní. A potom spadneme do nějakého módu, který vlastně není úplně tak užitečný.
Jako třeba takže, rady a další.
Takže jak tu být pro druhý lidi?
Mm-hmm. No, vrátím se k Brené Brown. Možná znáte její video on empathy. A doporučuji to jako kreslený, asi dvouminutový video. A myslím, že to celý vystihuje, že ta pointa je v tom, když je někomu špatně, tak ona to ilustruje do toho, že to je ta černá díra, do které ten člověk spadne, ta jáma, ve které je sám. A já používám vlastně často příklad z bouří. Prostě když v létě je bouřka a vy se dostanete do bouře a zmoknete, tak vás nezajímá, že jste si mohli vzít deštník. Velmi pravděpodobně víte, že jednou uschnete. Jo. Ale to, co v tu chvíli potřebujete, je, že někdo přijde a hodí na vás deku. Prostě vás obejme, dá vám čaj do ruky, řekne pojď. Jo. A tam v tom videu vlastně přijde jako jiný zvíře za tou liškou, myslím, to je medvěd, který přijde za tou liškou, do té díry dolů a říká, já vím, je tu tma, je to tady těžký. Jo. A pak se tam objeví z vrchu srnka a říká, jo, ty máš problém, jo, aha, chceš sandwich? Jo, tak je to video, fakt ho doporučuji, myslím, že vystihuje za mě všechno. Myslím, že ta první podmínka k tomu, abych mohla pomoct druhému, je, já se musím jako namočit. Já se musím do té jeho špíny namočit taky. A to je to, proč je to těžký. Proč vlastně nechcem. Protože když vidíme někoho, kdo jako pláče nebo je nešťastný, tak mě to jako, se mnou to něco dělá. Ve mně, v těle se mi něco děje, že jo, ty zrcadlové neurony tam začnou fungovat a já jsem si říkám, mě vlastně nechce, aby mi teďka bylo dobře, já mám super období, mám krásný den, daří se mi, já vlastně se nechci teďka tady mořit v těch sračkách, já vím, jak je mi v tom nepříjemně, tak já to nechci dělat, jo, ale že mi na tom vztahu záleží a já udělám takový to, tak já se tady vedle tebe sednu a to stačí kolikrát. Jo, že vlastně stačí to, že já s tím člověkem v tom jsem, že mu neradím, netahám ho ven. Jo, já když dělám krizovou intervenci a snažím se právě, že jo, na té konferenci to byla jako emoční první pomoc, že krizová intervence zní tak jako možná příliš, jo. Takže emoční první pomoc jiným lidem. Mi lidi říkají, no ale přece, když já to budu jako rozmatlávat, tak ten člověk tam bude díl. A říkám, no, to když mu jako z toho vytáhnete, tak on tam nespadne znova. Jo, jakože my vlastně potřebujeme nejdřív, takže zase je to ten paradox, že my musíme jít jako do protivky, takže já si tam jdu za ním, budu tam s ním v tom a až on se připraví, až on to opláče, odtruchlí, setřepe, přestane se bát, získá zase trošku síly, vlastně přizpůsobí se, že zase věříme tomu procesu, věříme tomu, že ten člověk jako plakat nedovedeme do nekonečna, vysílí nás to, naštvaný neumíme být do nekonečna. Vysílí nás to, je to energeticky náročné. Nedokážeme mít permanentně strach, protože strach nás svazuje. Zase je to energeticky náročný. To znamená, dřív nebo později ten člověk dojde zase zpátky do nějaké homeostázy. Jo? Teďka pomíjím, tam, kde nefungují už třeba jako neurotransmitery, když se bavíme o nějakých jako těžkých depresích, jo? Ale v tom běžném lidském kontaktu. To znamená, že my potřebujeme po dobu toho, než se ten člověk dostane zpátky do té rovnováhy, bejt jenom s ním. A on se potom už toho dostane sám. Nebo dokonce už bude schopný říct díky a potřebuju, abys mi pomohl s tímhle. A najednou to jde a ten člověk nás sám navede. Ale my přeskakujeme ten první krok ze strachu, že buď to jako rozmažem a zvětšíme a toho člověka jako uvedeme do většího smutku, strachu, steku. A nebo protože se to spojí s něčím s náma, co nemáme vyřešený a co bolí nás.
Simon Sinek říká v jednom hrozně hezkém rozhovoru, že stačí jako, že to popsal jako situace, že jemu bylo jako fyzicky špatně, něco řešil a že vlastně potřebuje jenom někoho, kdo s ním bude sedět v tom bahně.
Jo,
jenom si
tak.
Sednout do toho jo. Bahna a že vlastně to funguje i naopak, že on je poctěný, nebo člověk může být poctěný, když si k někomu do toho bahna
může sednout. No,
protože to je velice zranitelný prostor.
A tady u toho mi připadá hrozně zajímavý právě trénovat komunikaci v těch těžkých momentech. Jak z toho úhlu pohledu, kdy já se necítím moc dobře a prostě mám nějakého blízkého člověka, A my potřebujeme ty blízký kontakty a právě znova ty statistiky mužů, který prostě nemají komu říct nějakou těžkou věc, těžký emoce a tak dále, to je jako šílený. A říct si prostě, hele, teď mám tuhle tu věc, já bych teďka od tebe potřeboval ne žádné rady a takhle, já bych potřeboval, abys mi dal pozornost a abys mě vyslechnul na chvilku. A naopak, když já jdu za někým a vidím, že se něco děje a tak, tak zase se můžu zeptat, hele, co teď ode mě potřebuješ? Potřebuješ ode mě poradit, nebo chceš jenom, abych tady s tebou chvilku byl, dal ti pozornost, abych tě vyslechnul? Jakože všechno je v pořádku. A potom, co zjišťuju u sebe, když někdo prožívá tohle a člověk tam s ním jako jenom je, tak vlastně, a to nevím, to může být jenom u mě, ale ta moje zkušenost je, že vlastně tím, že dokážu vyslechnout toho člověka a být velmi citlivý v té komunikaci nebo v té konverzaci, tak vlastně ta moje hodnota se zvyšuje částečně. Že cítím, že tomu člověku to může dělat dobře a že tam s ním dokážu jako bejt. A najednou potom se to jako zvedá vlastně postupně. A nic jako nikdo nevyřeší. Jo, že vlastně máme pocit občas, že když jsme tu pro někoho, tak to znamená, že musíme řešit problémy a emoce a tak dále. A to vůbec neznamená. Že jo? Znamená to jenom, že prostě mu dáme tu pozornost a dáme mu ten čas a energii. A pak další věc. Máme hrozně blízkého kamaráda a vždycky pro nás tady je a my pro něj, ale pak se stane prostě, že já na to nemám teďka. Nebo on, že zrovna to nemá. To není důvod se rozejít a říct, ale tak už nejsme kámoši. Ne, to je důvod pro to komunikovat, hele, já bych teďka pro tebe hrozně rád tady byl, ale já zrovna nemůžu, já zrovna teďka na to nemám kapacitu, protože mám taky těžký období a tohle jsou ty věci, kde vznikají ty konflikty a vznikají takové nedorozumění a za mě je hrozně důležité tohle jako komunikovat, že občas na to jako nemáme, no, a že to je taky normální.
A já to možná upravím, oni nevznikají konflikty v tom, když se tohle děje, konflikty vznikají v tom, když se tomu vyhnem. To říct.
Jasně.
Vlastně to je ten jako point v tom celém, že vlastně my se bojíme, já o tom mluvím jako o citlivých tématech. Jo, a zase tak, jak se jako hezky věstí, že knihovny jsou plný self-help book, ale ne těm, jak pomoct druhým, tak mám pocit, že zase knihovny a články jsou plný toho, jak se jako dobře hádat. Já nevím, teda ve chvíli, kdy už prostě mám amygdalový únos, tak podle mě to úplně zbytečný, ale vůbec se nebavíme o tom, jak tomu jako předcházet v té jako dlouhé šedé zóně těch citlivých témat, kdy my máme přirozenou tendenci se tomu vyhnout. Proč? Protože ten strach z opuštění, odmítnutí, to evolučně dané v nás, že prostě to opuštění je ten nejhorší trest, co můžu dostat a že ten druhý člověk mě může, jako na mě může zanevřít, že ho můžu naštvat natolik, že odejde, mě brání říct věci, které potřebuju říct za sebe. Že ať už je to, že potřebuju říct, potřebuju pomoc, nebo potřebuju říct, není mi v tom dobře, není mi v tom dobře s tebou, seš jako zdrojem něčeho nepříjemného pro mě, anebo že se bojím toho člověka odmítnout. Jo? Já jsem teďka, že nás někdo dává na Instagramu, že ne, je jako nejvyšší forma sebepéče. Jako umět říct ne, já to jako ustojím a řeknu to, ustojím to potenciální odmítnutí, protože vím, že teďka nemůžu, je vlastně obrovský dárek do toho vztahu. A přišel tam komentář, no ale co když prostě pak je ten člověk nespolehlivý a ruší věci na poslední chvíli a tak. Zdravím tě, Lukáši. Já jsem na to tak jako koukala a říkám, no a co na to chce říct? No tak to zruší na poslední chvíli. Jako, a co? No tak jo, vytvoří to pár komplikací. To neznamená, že pak ten člověk nemůže jako přijmout odpovědnost a ty komplikace nějak napravit. Že je to prostě, že se nemůže zeptat, hele, jak to můžu spravit, že jsem to zrušil na poslední chvíli, nebo že jsem tě nechal ve štychu, že jsem se domluvil, že ti s něčím pomůžu a pak prostě cítím, že ne. To radši chceme teda, aby jsme šli všichni za čáru a učili se jako znásilňovat sami sebe, protože jsme udělali nějaký commitment nebo nějaký slib někomu, ale pak ve výsledku se to obrátí v tom, že buď se něco stane nám, anebo se naštveme na toho druhého, že nás vlastně donutil tam jít. Jo, jako myslím, že vlastně to, co se nám potom děje, je, že já nevím, jak se dobře překládá slovo resentment, hodně to hledám, že to jako někdy se záští, odporem. Jo, myslím, že čeština nemá úplně pro to dobrý slovo, ale v té jako partnerské dynamice v angličtině je resentment vlastně klíčový pojem. A resentment vzniká přesně ve chvíli, kdy já jsem jako prošvihnul ten míček své odpovědnosti. Já jsem neodkomunikovala, co jsem potřebovala, neřekla jsem to, ty dveře se zavřely, už nemůžu za týden, za měsíc, za rok vytahovat něco, co jsem měla vytáhnout v nějakou chvíli, ve mně to zůstává, bují to, začne to hnít a to, co se stane, je, že to začne se tak zvětšovat, že se ten druhej vlastně oddaluje a mezi náma vzniká ten obrovský resentment, který se prostě řeší daleko hůř, než to, že mě na začátku vadila nějaká jako věc.
ta komunikace vlastních potřeb, to je taky jako šíleně velký téma. A mě tomu napadlo jenom, že kdo to má, jak se jmenuje, Dunbar, nebo
Robin,
jak je, Robin jak je Dunbar Number, tak prostě on se jmenuje jakoby sociální psychologie a tak dál. A vlastně on mluví o sociálním trade-offu, že zkrátka, jako my máme partnerský vztahy, tak vlastně zkrátka neustále tam jsou ty biologické procesy, který je tam nějaký riziko toho trade-offu, že někoho vyměním za někoho dalšího. Takže člověk se snaží být dobrý a má ty strachy. A to samý je v těch sociálních kruzích, v těch přátelích, že my nemáme kapacitu věnovat pozornost vlastně úplně všem. A tím pádem je logický, že člověk se bojí, že někdo mě vymění za nějakýho jiného přítele, protože zkrátka na mě už nebude mít tu kapacitu a bude pro ně výhodnější ten čas trávit s někým dalším. Že to je vlastně úplně primární strach za tím jako strachem z odmítnutí. A zase, že třeba já s tím jako musím pracovat taky hodně, co se týče nějakého říkání ne, odmítání věcí, určování se vlastních priorit a vlastních hranic. A pro mě osobně je hrozně důležitý si připomínat, že já musím oddělit ten vztah od nějakého projektu. Mm-hmm. A projektu, klidně potkání se na kafe, něco takového, že od nějaké činnosti. Že zkrátka věřit té vazbě, která tam je, důvěřovat tomu, že ten člověk to zvládne a já tím jako nenaruším ten jako daný vztah.
Jo.
Chtěl jsem se zeptat na, mimochodem krásně si říkala na konferenci osobní růst connection before correction. Mm-hmm. A to možná hezky zaobaluje vlastně to, o čem jsme se teďka bavili. Já bych teďka ještě, než se pustíme do emocí a dalších takových srand, tak bych se ještě rád trošičku vrátil, protože jsme přímo úplně neprobrali lásku. Chtěl jsem se tě zeptat na definici, ale nejdřív se tě, mám tady jednu jako konkrétní věc, na kterou se chci zeptat, ale nejdřív se zeptám, co pro tebe znamená láska.
Já bych ti definici stejně neřekla, protože těch definicí je spoustu.
Jasně.
A myslím, že jako typické pro psychologii, že na všechno máme, čím víc definic, tím víc je to zajímavý téma. A no, pro mě je láska jako, no, hele, cit, náklonnost, vlastně nějaká jako zranitelnost a ochota poznávat sebe i toho druhého skrz ten vztah.
To je hezký. Tady právě jsem chtěl trošku demystifikovat i ten pojem, protože často ho lidi považují za emoci, ale vlastně láska není emoce, protože láska obsahuje hrozně moc emocí a je nadřazená všem těm věcem, protože já tam můžu cítit naštvání, ale můžu cítit chtíč a všechny ty věci, co jsi popsala. A hrozně si mi líbilo, že jsi popsala, že to je to poznávání vlastně sebe i toho druhého a vlastně kultivuje se člověk spolu, se utváří, že jo, člověk a tak. A je to závazek k tomu spolu utváření se. To je zase definice od Johna Verveckého. A já jsem se chtěl právě zeptat, my jsme tady probírali to, že čemu věnujeme pozornost, že tady máme spoustu těch kompasů. A jeden z těch kompasů právě jsme říkali, že je ten partnerský život. A já mám pocit, že tam je právě nejenom ten partnerský život, ale i láska, i láska v tom smyslu, že my můžeme právě kultivovat a trénovat tu lásku. Co si o tomhle co myslíš? Můžeme být lepší v lásce? A jak to udělat?
To mi nahráváš na smeč, ne? Tak já myslím, že už jsem známá tím, že můj hashtag je láska dovednost. Věřím tomu, že se s láskou dá pracovat. A myslím, že láska je tvárná a tvůrčí a že tyjo, kdybychom byli odkázání na to opakovat pořád stejné chyby našich prarodičů a rodičů v lásce, tak nechci vědět, kde bychom skončili. Myslím, že je skvělý, že se v tom vlastně můžeme posouvat a že ji můžeme jako rozšiřovat. Že můžeme jako rozšiřovat, co všechno se pod tou láskou skrývá. Jo? Že myslím, že na začátku máme velmi jasnou definici, velmi lineární jako tendenci vnímat, co to ta láska je. A vycházíme z toho, jak jsme lásku poznali my jako děti. A postupně skrz naše zkušenosti, skrz to, co skrz ty prožitky, skrz naše chyby, skrz nějaké naše ambice, skrz nějaké inspirace, vlastně rozšiřujeme ten koncept lásky. Možná i proto je pro mě tak těžký to definovat, protože už pod tou láskou je tolik věcí. Tam přece není jenom ten partner, tam je i jako láska k sobě, láska k dětem, ta rodičovská láska je úplně jiná zase. Láska k nějakému jako vyššímu jako cíli, láska k prostředí, ta estetická, jo, vlastně tam tolik věcí zahrnutých. Takže myslím, že se to prostě nedá, nedá říct, že zůstáváme na místě, že se to nedá změnit.
A jsou nějaký, vlastně jak tomuhle s tomu přistupovat, i když zrovna třeba nemám partnera, partnerku, jak v sobě najdu emoce, jak v sobě najdu to něco, kde se můžu vlastně zlepšovat.
Mm-hmm. No tak to bych rozdělila asi na dvě věci. Jedna věc je jako, cítím v té otázce, jako kde najdu lásku, když nemám partnera, jako v čem tu lásku najdu. A já myslím, že jako vášeň k činnosti je taky v podstatě láska k něčemu. Jo? Takže myslím, že ve chvíli, kdy cítím nějaký jako zalíbení, pnutí, něco mě baví, něco chci dělat, když to chvilku nedělám, tak je mi to líto, tak to je nějaká forma lásky a já ji můžu kultivovat, aniž bych jako v partnerství byla. A zase se vracím k tý Glorii Steinem, jo? Že se prostě málo soustředíme na to, abychom my byli těmi dobrými partnery a spíš jako hledáme toho ideálního. Takže myslím, že už o tom to je, že já v sobě tu lásku nějak kultivuju, já nad ní nějak přemýšlím, já vlastně zjišťuju, jak se chovám v té lásce, jako co to pro mě znamená. Můžu se vrátit, já tady to právě dělám v tom obsahovém seriálu na Piky, jakože jak mě učili lidi lásce, na základě čeho jsem se to naučil, na základě čeho jsem poznal, co byly ty komunikační signály, že jsem poznal, tohle je láska. Jo, a to je všechno, co já můžu dělat, nehledě na to, jestli jsem nebo nejsem ve vztahu. Je to zase jenom o tom, že tu pozornost, ten reflektor zamířím tentokrát na tu lásku. A pak jste, jakože, druhá část otázky byla, jako, jak to můžu dělat jako prakticky, co já vlastně můžu dělat, jak se v tom můžu rozvíjet v té lásce. A, no a zase se vracíme jako za mě k tomu jako všímání si, zpomalení a všímání si těch rozcestí. Jo? Že já prostě něco nějak dělám a když jdu rychle, tak jdu. A vůbec si nevšimnu, že tam je odbočka. Když já jako zpomalím, tak si řeknu, hele, zvolila jsem teďka tu nejvíc jako láska možnost, tu nejlaskavější, láskyplnější, anebo jsem prostě zvolil ego, nebo sebe, nebo pohodlnost, nebo strach, nebo pochybnost. A nebo jsem zvolil lásku, nebo jsem zvolil to, že jo, teďka to zní trochu ezo už, ale jak nad tím vlastně jako přemýšlíme, jo? Jako jak si pomáháme to něco, co děláme automaticky a rychle, jak to vlastně jako natáhneme, zpomalíme, abychom se tam všimli těch odboček a mohli se vydat nějakou jinou cestou, která je třeba víc laskavější.
To jsem moc hezký.
Miláčci.
A vlastně mě to potom připadá i důležitý. To je zajímavé, jsem se zeptal na to, když teda člověk nemá tu partnera a partnerku, ale vlastně to samý si myslím, že se odehrává v tom partnerství, kdy vlastně dochází možná ta zamilovaná intenzivní fáze toho, kdy jsme jako na drogách skoro. A dochází tam trošičku jako takový ty možná otázky a další věci a přelamuje se to do toho dlouhodobého vztahu. Mm-hmm. Že já si myslím, že se musíme vlastně k tomuhle tomu stejně jako navrátit a bez toho to potom úplně tak nejde, že to jsou vlastně ty maličkosti a to každý rozcestí v tom vztahu, kde já si vybírám tu láskyplnější vlastně možnost.
Mm-hmm.
A to potom moduluje a tvaruje vlastně to spolubytí, ten vztah vlastně. Tyjo, to je moc hezký.
A i ten vztah sám, že jo? Ten vztah sám nás učí lásce. Jakože myslím, že v té společnosti taky panuje ten omyl, dokud nebudu milovat sám sebe, nemůžu milovat někoho jiného. Bullshit. Jako můžu. Jo, vlastně mám spoustu klientů, kteří k sobě jsou tak krutí, nelaskaví, jako kritičtí a přitom třeba jsou jako vášniví pejskaři, milujou svého psa a udělali by pro něho první, poslední. Jo? Nebo i partnera, jo? Ale že tím chci říct, tak to není. Ale vlastně jako terapie by nemohla fungovat, kdyby tohle jako byla pravda, protože ten terapeutický vztah je to, kde my učíme toho člověka se mít rád. Skrz ten vztah, skrz tu další osobu, která tam je a je přijímající, nekritická a laskavá. Jo? A je tam pro toho člověka, je tam v tom bahně s tím člověkem. Takže i té sebelásce se my můžeme učit přes ten vztah. Není to tak, že já nejdříve musím být úplně jako hotový a pak můžu teprve jako jít do vztahu.
To je super, že to zmiňuješ.
To mě i napadá jenom k tomu jako téma empatie. Že je to zkrátka tak nějaká dovednost, která se dá kultivovat, ale vlastně můžeš to s ní přehnat? Jakože je empatie něco, co... jsme se tady bavili o strachu, o nějakých dalších emocích, které jsou jako náročné. A že vlastně, když člověk potom bude si kultivovat tu empatii, tak ale může ti to vyčerpat.
No jasně. No jasně, myslím, že to je jako velký téma psychohygieny všech pomáhajících profesí, jakože proč pomáhající profese tolik vyhořívají. Jako pomneme-li ty pragmatické věci, že já se vždycky jako pozastavuju, jak je možný, že jako sportovci vydělávají tolik peněz a vlastně se jako miliony lidí dívají na zápas v televizi. A ti lidi potom jako vlastně, že vůbec nevíme, jestli ti dobří sportovci jsou taky dobří lidé. Ale jsme jako ochotní platit jako spoustu peněz na to, aby se stávali nějakými jako ikonami. A teďka jako nechci házet do jednoho pytle. Samozřejmě jako to, že se dosáhne člověk vrcholového sportu, znamená, že má dobrý vlastnosti v sobě, pravděpodobně jako vytrvalost a houževnatost, jo, a schopnost překonávat překážky a tak dále a tak dále. Ale pak vidím sociální pracovnice, který každý den přenášejí naše babičky a dědečky, kteří sociální pracovníci teda pečují prostě o děti. A já si říkám, jak to, že mají tabulkový plat? Jak to, že ta společnost je nechce vidět? Jak to, že nad nima zavíráme vlastně, před nima zavíráme oči a radši se podíváme někam jinam, protože si nechceme připustit, že to je. A to bych jako vlastně stáhla na to, že to je jako zmaximalizovaný, jako zamplifikovaný to, co jsme říkali s tím bahnem. To je to, že my jako společnost si nechceme sednout do toho bahna, který to máme v té společnosti a radši prostě budeme dělat, že to neexistuje. Jo? Ale potom to, co se děje, je, že všichni tihle lidé, a samozřejmě nejsou to jenom sociální pracovníci, ale jsou to i psychoterapeuti a jsou to učitelé a nevím, kdo další, kdo jako musí tím, že pracuje s lidma, tak musí pracovat s empatií a to znamená, že je přirozený, že jako mu dochází, že přijde domů, je vyšťavený, je hnusný na své vlastní děti, protože už nemá kapacitu, když celý den někomu pomáhal. Jo? To znamená jako psychohygiena a péče o sebe a nějaká a uznání té společnosti a uznání toho okolí je strašně důležitý pro to, aby to šlo dlouhodobě udržitelně dělat.
Ty máš hrozně dobrý koncept, který se mi moc líbí. Co to je vztahová nula?
Vztahová nula, tak to jsem ráda, že se ti tohle líbí. Vztahová nula je moje velmi oblíbená. Já jsem, že se zase vrací k těm konfliktům, že a vlastně k té binaritě, že jako zase, možná mi vysvětlíte, čím to je, ale já mám pocit, že lidi touží po té binaritě. Že prostě chceme to mít, jako, buď je to tak, nebo tak, nic mezi tím. Jakmile tam přidáme jako třetí možnost, tak jsou lidi vlastně paralyzovaní, naštvaní, frustrovaní, jo, a já to vnímám i u toho, že buď ten vztah je dobrý a lidi říkají, jsme v pohodě, anebo říkají, je to na hovno, nefunguje to, jsme v krizi. A přitom je to škála. Je to škála, která vede od mínusu do plusu a logicky mezi mínusem a plusem musí být nula. A pro mě ta nula je to, že jako nemám kapacitu s tím druhým se vztahovat. Teďka nemám. Jsem třeba vyčerpaná, unavená, něco se tam děje, míjíme se, jsme možná oba unavení a není to krize, my se možná ani nehádáme, ale není tam ani nic hezkýho. Není tam ani to, že se na sebe podíváme a v tom pohledu cítíme, oh jo, jsme spolu, jsme to pořád my dva. Ale není tam ani to, ježíš, do toho je ten člověk, vedle kterého žiju. Není tam vlastně ani jedno, ale je tam to, já jako nemám sílu. Nemám sílu tě vidět. Protože se mi děje tolik věcí v sobě, jsem tak unavená, že tě nevidím. A tomu já vlastně říkám vztahová nula. A přijde mi, že spousta lidí si vztahovou nulu plete s tím, vyprchala láska, je čas se rozejít.
Yeah.
Vlastně nejsme v plusu, musíme jít do sebe. A tak končí spoustu vztahů ve chvíli, kdy to jenom je objektivně těžký z externích příčin a jenom ti lidi potřebují v té nule vydržet. A mně vlastně přijde, že to je to zase, jo, zase je to přetočení, ta nula, je to bezvětří. OK, ale tak co děláme, když jsme jako, já si pamatuju zážitek, kdy můj táta je vášnivý windsurfer a windsurfuje, došel mu vítr. No tak co dělal? Sedl si na prkno a čekal. Čekal, až ten vítr zase bude. Moje máma, že jo, tam prostě zbandlila nevím koho, takže někdo na motorovém člunu jel zachránit mého tátu do prostředka moře. Můj táta se na něj podíval, říkal, já jsem v pohodě a čekám na vítr. Motorový člun se otočil, jel zpátky. Moje máma úplně, že jo, jako prostě co se to děje, už tam seš 3 hodiny, prostě mám o tebe strach a ty odmítneš tu pomoc, to je na 100 eura, že jo, no prostě umíte si to představit jako drama. A můj táta jako čekal na vítr a mi to přijde vlastně jako úžasný v tom, že tak to jako je i v tom vztahu. Prostě jsou období, kdy v tom vztahu jako frčíme a jsou období, kdy tam je vichřice, je to těžký a pak prostě období, kdy je bezvětří A já to ráda jako s klienty jako přetavuju do toho, tak teďka je to prostor pro vás. Tak teďka prostě se zaměřte na sebe. Udělejte cokoliv, co potřebujete, aby vám teďka bylo dobře. Jo? A ten vztah se zase nahodí. Až vy budete víc v pohodě, budete mít víc kapacity, ona se ta nula zase posune. Jo?
Tohle je pro mě hrozně užitečný, že vlastně mám pocit, že v téhle nule, kterou popisuješ v tom, že se najednou nedějou všechny ty pozitivní věci, tak se tam mají tendence vynořovat některé jako insecurities a nějaké nedostatečnosti, které třeba cítíme. Mm-hmm. A to ještě potom prohlubuje tu jámu, kterou si kopem. Ale ta vztahá nula najednou, wow, ne, je to neutrální, je to pohoda.
No a to je vlastně, to je jak s rozhodovací paralýzou, že jo? To možná přenesu na něco, co známe daleko víc, že mám vypozorovaný, že ve chvíli, kdy se nemůžeme jako rozhodnout nebo nevíme, jak něco řešit, tak zrychlujem. A pro mě ta, jako, ta analogie té dopravy, té dopravní křižovatky je úplně jako perfektní pro to. Vlastně představte si, že jedete, teďka nevíte, jestli zahnete doleva nebo doprava, nebo půjdete rovně, takže co uděláte? Šlápnete na plyn a pojedete tu křižovatku naplno? No co to je za blbost? Ale tohle reálně v těch myšlenkových pochodech vlastně děláme. Já se nemůžu rozhodnout, tak vezmu první možnost. Nebo já nevím, co mám dělat, tak to. Jo? Prostě takový to, že mě to znejištění, vlastně to, že nevím, mě dostane do toho, že já to radši rychle vyřeším špatně, než abych se s tom pobil a zjistil. Přitom já na ty křižovatce můžu jako zastavit, zaparkovat, vystoupit, projít si jako ty možnosti, udělat možná pár kroků doleva doprava, říct si, aha, tak tam to vypadá takhle, tam vidím tam na tohle, tam bych dojel tamhle, OK, ale já vlastně ještě nemám jako chuť a nemám sílu, tak já tady prostě počkám a až už jako se mi vynoří, která ta cesta je nejlepší, tak se do ní pustím. A v tom vztahu je to stejný. Já když vlastně se do toho vztahu, no v tom vztahu dostanu do té nuly, tak já spanikařím, aha, takže tady už ta láska není, to je ono, takhle to teďka bude, no tak to teda ne. A já radši zdrhnu a zahodím to všechno, co jsme budovali, protože jsem se dostala do paniky. Namísto toho, abych si řekla, no tak počkám. Tak uvidím, co se stane. Jo. A myslím, že jako pro lidi, které je tohle stresující, tak je super berlička si říct, tak já počkám a dát si fakt časový interval pro sebe. Říct si, tak já počkám měsíc. Jestli ještě za měsíc budu cítit, že potřebuji odejít z toho vztahu, tak budu moc odejít. Ale dám sám sobě měsíc, co když to je stahová nula.
A já tady mám takhle na začátek citát, který se použila ve svojí přednášce. A to je, že nevyjádřené emoce nezmizí. Nevyjádřené emoce se ukazují později v daleko ohavnější podobě. Od Freuda.
Ano, od Freud, no.
A co ty nevyjádřené emoce můžou jako napáchat v našem životě a jak k ním vlastně přistupovat?
Mm-hmm. No, tak emoce je dobrý chápat jako energii. Je to vlastně nějaká energie. Ve chvíli, kdy v nás ta energie vznikne, tak nejsem fyzik, ale pamatuju si tu poučku, že podle zákonu zachování energie, energie nezmizí. To znamená, ta energie zůstane a je na nás, kam tu energii namíříme. Buď ji namíříme ven, a to znamená, že se třeba vykřičíme, vypláčeme, rozesmějeme, nebo ji dostaneme ven tím, že to nějak jako zpracujeme, vypíšeme, vymluvíme, jo, to znamená jako trošku jí vohnem tu emoci do nějaký kultivovanější formy, ale dostaneme ji ven, nebo ji nějak dostaneme dovnitř a můžeme se bavit o nějaký psychosomatice, jo, jako co se vlastně stane, kolik žaludečních řadů vzniklo z toho, že jsme prostě drželi jako emoce v sobě a nejenom, a nebo ji prostě tam pohřbíme a děláme, že není. Zavřeme nad ní oči, ale ona tam někde je, protože ta energie prostě nezmizí. Takže to myslím, že jako možná to už interpretuju v 21. století jinak, než to Freud zamýšlel, ale přijde mi vlastně to klíčový uvědomit si, hele, emoce je energie a já s ní něco musím udělat. A jestli s ní něco neudělám já, ona něco udělá se mnou.
Je v pohodě ventilovat jako agresi a obecně jako ty těžký, silný emoce ven?
Jasně, že jo. Zrovna teďka rezonuje tak jak jste měli vy krásný příspěvek, že je rozdíl vědět, že mám emoci versus cítit emoci, tak bych řekla, že jako to doplnění k tomu je, já jsem teďka psala, jako každý projev, každá emoce je v pořádku, ale ne každý projev chování je v pořádku. To je ono, že jo, jako já přece jako to, že cítím vztek, jako můžu za to, že se ve mně ten vztek jako narodil, vznikl tam, je tam. No úplně ne, asi to znamená, že mám nějaké limity, to znamená, že jsem narazila na něco, kde vlastně jsem tak frustrovaná, že potřebuju cítit vztek. Ale je rozdíl, jestli já zakřičím, nebo řeknu, hrozně zuřím, štve mě to, anebo jestli bouchnu dveřma a zničím ty dveře. Nebo jestli někomu dám facku k nějaké formě agrese. To znamená, jako agrese jako taková je vlastně nějaká, jako už nějaký projev toho chování, jo? A být agresivní za mě není OK. Není OK ubližovat jiným lidem, ubližovat věcem. Ale jako to, co je pod tím, ten vztek, Ježíši, pusťme ho pustit ven, jo? Protože ta agrese často může vzniknout i proto, že jsme dlouhodobě potlačovali vztek. Jo? To znamená, to na tom citátu je super, že jako když člověk si je vědomý toho, aha, když jako já nevlastním emoci, tak emoce vlastní mě. Mi pomáhá k tomu, že já potom předejdu těm jako nekontrolovatelným výbuchům, afektům, těm amygdalovým únosům, kam bych se nemusela dostat, kdybych ty emoce vlastně respektovala v průběhu.
Ty taky si povídala, že emoce je zároveň nejenom energie, ale i informací.
Ano.
Jo, k čemu vlastně nám ty emoce slouží, že jo? Protože z nějakého důvodu je asi teda máme a z nějakého důvodu je cítíme.
Já se jako nebudu opakovat tím evolučním exkurzem, že jo? Prostě víme, že ty emoce jsou důležitý, daleko důležitější než jakoby naše myšlenky, co se týče přežití a potřebujeme je k sobě. Ale myslím, že do současné doby, do současných vztahů, do našeho současného prožívání jsou emoce jako důležitou informací o tom, co se nám právě děje. A jasně, já můžu buď to vytěsňovat, můžu je jako ignorovat, oni se přesně někdy vynořejí. Buď se vynořejí v nemoci, nebo se vynořejí ve vztazích později, nebo se vynoří prostě potom nějakým jako mým nekontrolovatelným afektem, výbuchem, složením. A nebo prostě s těmi emocemi pracuji jako s informacemi, které mě tím pádem ovlivňují na té cestě. Jo, to znamená, aha, že když teďka cítím jako frustraci v nějakém vztahu, jsem hodně naštvaná v nějakém vztahu, tak asi jsem jako dlouhodobě, nebo opakovaně teďka, tomu druhému dovolila dělat něco, co se mi nelíbilo. Asi jsem mu jako dovolila překračovat moje hranice a nekomunikovala jsem to. Nebo se mi něco nedaří a já nemám dobrý nástroj, jak to efektivně vyřešit. Jo, a nenosi řeknu, aha, tak jo, takže co mě tam vlastně štve, co se mi tam vlastně děje? Jo, mě vlastně štve tohle. Tohle se mi tam děje, tohle se tam stalo, tohle jsme ještě neodkomunikovali, k tomuhle se on nevrátil, nebo ona. Tak jo, a já mám možnost. Tak jo, chci to řešit, jako je to užitečný. Budu radši milá, než mít pravdu a nebudu to otevírat a potřebuji si to pořešit já někde jinde. A nebo, hele ne, tohle potřebuji otevřít, je to pro mě důležitý, týká se to vztahu, já jdu do toho vztahu to říct. A zase vracíme k těm citlivým tématům. Já to jdu otevřít a jdu o tom mluvit. Jo? A nebo se to vybiju nějak jinak. Jo? Ale samozřejmě už i to, že si, že když se vrátím k tomu lehnutí, už to je nějaká jako změna té emoce a je to nějaká práce s ní. Já ji vlastně umožňuji jako se rozpustit. A vlastně asi pravděpodobně jako ten efekt zatím je grounding, že jo? Já ve chvíli, kdy si vlastně lehnu, dotýkám se na více místech země, tak ta emoce má možnost se jako rozproudit do toho těla a vlastně jako odejít. Jo, tím touto změnou pozice. Zatímco když jsem, že jo, ve stoje a tu emoci intenzivní prožívám, tak se dostávám do napětí a do křeče a vlastně tu emoci zamknu v tom těle.
Jaký emoce jsou, těžko přijímáme zkrátka jako lidé?
Mm-hmm. No tak myslím, že zase tam jednu věc hraje třeba i pohlaví. Nemůžu to jako zevšeobecňovat, ale ta moje zkušenost je, že muži si dovolují prožívat vztek, protože to je něco, co od malička je u malých kluků jako akceptovaný, ale nemůžou prožívat pláč. Nemůžu prožívat smutek, protože to by byly jako holky. To jako není možný. Takže ta toxická maskulinita se tady v tom jako v projevování emocí výrazně projevuje. Ženy zase naopak nemůžou projevovat agresi a můžou projevovat smutek. Ženy mohou plakat, protože holčičky přece plakat můžou, ty někdo obejme, ale když se holčička vzteká, tak to holčičky nedělají. Jo? A vycházím jako z dědictví výchovy našich rodičů. Myslím, že teď se to jako proměňuje. Neříkám, že všichni, ale myslím, že už ty poznatky, co o emocích, o attachmentu jsou, jako naštěstí pomáhají tu výchovu překlapovat do jako laskavější, zdravější a víc fit podoby než dřív. Ale myslím, že to je jako zajímavý vidět, že pak, když se to potká, jo? Když se teda bavíme o tom heteronormativním vztahu monogamních muže a ženy, tak najednou máme muže, co nemůže být smutnej, a žena, co smutná je, takže se teda stane něco smutného externě, jo? Ztráta zaměstnání, ztráta blízkého člověka, nevím, cokoliv dalšího. A jeden může truchlit a druhý nemůže? No, takže tady se zamkne smutek. A ten smutek se teda v budoucnu projeví pravděpodobně tím, že ten člověk přejde do vzteku, dřív nebo později. Protože mu nebylo dovoleno vlastně truchlit. Ale na ten vztek, ta žena nemůže reagovat vztekem. Protože vlastně má... Protože ona nemůže přece si dovolit to. Takže dělá co? Takže spadne zpátky do smutku. Třeba. Jo? A teďka jako fabuluju tady nějaký hypotetický příklad, ale vlastně mi přijde důležitý, že my potom děláme to, že my komunikujeme emoci jinou emocí. Protože ji třeba úplně nemůžeme si dovolit.
Je to ta obecná tendence, kam
jo, protože v té normě společenský to vlastně není možný. Jo? A potom samozřejmě jako napříč všemi lidmi, tak jako velmi nepřijímaná emoce je vina. Jo, jako vina nás dostává často do vzteku. Nebo do obětí, do smutku zase. Jo? Protože jako cítit se provinile v té společnosti není moc možný. Nebo cítit stud. Jo, vlastně stydět se je takový jako, ale tak se nestyď. To bagatelizujeme, to, že se někdo může stydět, že někdo jako prožívá tenhle jako embarrassing, nebo jak to říct, jako strapňující se pocit. Jo? Přijde mi, že ty jsou takový jako nejsilnější čtyři, který se moc jako nedovolujeme, bojíme se projevit. No.
Ty jsi mě, Krištofe, že nějakou studii, já se nepamatuju přesně s tím potlačeným vztekem, jak to bylo, nevíš tu studii?
To byla... Nepamatuju tu studii, ale potlačený
prediktor,
vyjadřovaný vztek, tak je jeden z prediktorů dlouhověkosti. Jako a obecně no, jako zdraví.
No,
že vlastně jako ventilace ty těžké emoce, která spoustu ze situací tak reflektuje nějaký stresový kontext organismu, tak vlastně pokud to člověk neumí reflektovat, tak potom to zkrátka ta korelace, že je to z nějakého zhoršení zdraví, mentální zdraví a tak dále.
Skvělá psycholožka vlastně funguje pod pseudonymem jako Dr. Becky. Ona dělá vlastně rodičovský kurzy, rodičovský webináře a má celý jako koncept reparentingu, což je jako koncept, jak skrz výchovu svých vlastních dětí vychovat sám sebe, tak jak jsme si přáli se vychovat, že? Jako jak se léčit, hojit skrz naše děti taky. A vlastně má jako nádhernou část celou o vzteku, kdy jako říká, hele, vztek je dobrý, vztek říká, nepečovali jste o sebe. Vztek říká, jste za svýma hranicema. Vztek říká, že jste s těma dětma, že příliš se zaměřujete na potřeby dětí a vynechali jste sami sebe. Vztek je signál, že potřebujete čas pro sebe. Jakmile začnete být vzteklí na svý děti, znamená to okamžitě udělejte cokoliv, abyste mohli jít na chvíli dělat to, co potřebujete vy. Jo? A říká vlastně, jako jak moc je vztek propojený s tou vinou. Že když máme ten vztek, třeba kor na ty malé děti, tak se dostáváme okamžitě do viny, která nás vlastně zamyká a brání tomu rozvoji. Jo? Protože v té vině já se nemůžu moc zníhnout. Protože tam jako spadá, tam najednou se objevují veškeré ty vnitřní hlasy, ti sabotéři, kteří říkají, no jo, ty seš ten špatný člověk, jo, ty seš ten neschopný člověk, zlej, jo, který prostě tady ubližuje, vzteká se, jo. Najednou se tam spustí ty obranné mechanismy v nás a tohle není mod, ve kterém my se můžeme rozvíjet. Jo, to je mod, ve kterém se chceme schovat a nevylíst ven.
Jo, to je super užitečný vědět tohle.
Jo. Tady mě vlastně napadá druhá strana mince a to je ta pozitivita emocí, které já si právě dovolím vyjádřit i v tom vztahu, že teda jako říkali jsme, že to je důležité vyjádřit obecně třeba a tak dále, ale že vlastně já můžu jít do toho konfliktu a že to nutně neznamená, že to je jako špatně, dobře a tak, ale je zajímavá taková myšlenka, kdy ty si krásně popsala, že to je forma té energie. A někdy prostě může existovat vztah, kde prostě nejsou žádný konflikty. Je to vlastně v pořádku, ale vlastně se trošičku snižuje možná ta energie vlastně celková v tom vztahu. A že ten zdravý vztah má nějaký takový malý jako konflikty, protože že jo, co znamená to zvýšení energie v rámci jako emocí, ať pozitivní nebo negativní.
No jasně.
Tak to znamená, že I care, já se o to...
Jsem v tom,
obojema nohama a zajímá mě to a záleží mi na tom. Tak to je jenom taková jako zajímavá myšlenka, kterou jsem chytil poslední jako dobou.
A zároveň tím nechci vyděsit všechny, co se jako nehádají, že to
přesně
je špatně.
Tak.
Jako,
jo.
Jenom jako myslím, že taky důležitý mluvit zase o té emoční škále, že, jo? Že jsme prostě lidi, co mají tu amplitudu hodně vysokou a hodně dlouhou, hodně vysokou i hodně nízkou a vlastně tam hodně oscilujeme. To znamená, máme i ty pozitivní, i ty nepříjemné emoce jako hodně intenzivní a potom lidi, co tu amplitudu mají hodně mírnou, to znamená, pohybují se prostě v nějakých mírnějších hodnotách. A my neumíme zavřít se jenom před jednou tou oblastí, že jo? My se nemůžeme zavřít před negativními nebo nepříjemnými emocemi a zůstávat těch pozitivních. Ne, prostě jakmile se jako zakážu cítit, tak necítím nic. Jo? Takže i to je jako dobrý vědět, že vlastně každý z nás má tady tohle jiný. A když se potkají opravdu dva lidi, co jsou v tomhle směru jako velmi emočně stabilní, no tak opravdu tam ty konflikty nemusí mít. Jo? V té zdravé rovině. Pak se samozřejmě bavíme o tom, kde ti lidi jsou hodně emoční, ale vlivem všeho možného, co v životě zažili, ty emoce zamčený mají a tak jako dělají, že vlastně všechno v pohodě, ale spíš tak jako v napětí kolem sebe jako choděj.
Hmm. To je zajímavý se jako zamyslet nad nějakým jako osobnostním emočním profilem, když to tak vlezmu, že každý ho má jiný, že to je prostě jako otisk prstu. To mě nikdy nenapadlo.
No, myslím, že si pamatuju na vešce, jsme si měřili vlastní emoční labilitu, stabilitu a potom miluju příměr tehdejší profesorky, která vlastně říká, to je jako loď na vodě. Vlastně, když máte emoční stabilitu 100, no tak jste ten Titanic. Jste ta prostě obrovská loď, kterou nějaká malá vlnka vůbec nerozhodí. Blbý je, že ty malé vlnky jsou ty signalizační, které něco určujou. Takže potom se může stát něco fakt velkého, co vás fakt hodně potopí, protože vlastně to jinak nejde. Ale zároveň ta loď je úžasná v tom, že se dokáže z Evropy dostat do Ameriky, že jo, jako ne, nemůžete být zrovna Titanic.
No.
Někdo to zvládne.
Trošku problém.
Ale jo, že může vlastně ty větší lodi to jako zvládat, dělat ty dálkové trasy a vlastně na nich necítíte, jestli je bouřka nebo ne. Prostě jste v kajutě a jste úplně v pohodě. Vysoká emoční stabilita. A pak jsou ty bárky. Jo, a zase mezi tím je že jo, celý arzenál lodí, nejsem loďmistr, netuším, ale věřím tomu, že tam těch lodí je víc. A pak je ta pidiloďka, ta kánoj, ta bárka, na které jste a cítíte všechno. A cítíte úplně každou vlnku, cítíte vítr, cítíte jako bouřku, je to ohrožující najednou, když přijde něco jako bouřka. Ale zároveň prostě můžete proklestit sepeřejema, můžete měnit směr, cítíte, když se něco děje, cítíte, když k vám připluje jiná loď. Jo, zase se vracíme k těm vztahům. Když tam připlují náhle, tak najednou cítíme, k nám se někdo přibližuje. Zatímco když jsem ten parník, jo, tak si vůbec ani nevšimnu, že tam je nějaký malej člun dole. To se prostě převálcuju. Jo, že to, jako vnímat tu emoční stabilitu, labilitu jako zase škálu je hrozně užitečný v tom, že obojí má své plusy a mínusy.
Já tady mám jeden citát hrozně hezký z toho vašeho psychoterapeutického deníku. Si myslím, že je z toho. Emoce, naše vnitřní rádkyně, mocné ochránkyně, propojují nás se sebou samými. Láskyplně a vytrvale nám oznamují, kdy je potřeba chránit. Když je posloucháme, umožní nám to dotknout se sami sebe, svého prožívání.
Máš krásný přednes.
Děkuju.
My jsme mohli namluvit náš terapeutický.
Tak jo. Ne, já jsem to chtěl tímhle jako zaobalit, že to je takový jako hrozně hezký vyjádření tohle z toho. Fakt se mi to moc líbí, je to moc milý a to.
A já myslím, že se blížíme pomaličku do finiše. A rád bych se zeptal, na tvém Instagramovém profilu tak máš super vzdělávací takový posty a takový i hodný zamyšlení. A jeden z nich jsou, že takový téma jako dobrá versus dokonalá rozhodnutí. A tohle téma si myslím, že trošku zaobaluje ten dnešní podcast, tak jsme se bavili i na začátku v tom snižování očekávání, o těch mentálních checklistech, že žijeme v té době těch nároků, těch sprintů a tak dál. A žijeme v té době, kdy se tady nám rozmohl takový nešvar a to je ten nešvar tý toho chtíče po té dokonalosti. Že vyhledáme tu dokonalost, protože nám to říkají na tom Instagramu, v těch filmech a každý Franta z Horní Polní tak jako kýží po té dokonalosti. Takže jak může člověk jako využít to konceptu, o kterém mluvíš jako o dobrých versus dokonalých rozhodnutích?
No mně přijde, že ta dokonalost někdy může pramenit i z nás samotnej. Já třeba myslím, že jsem velký perfekcionalista a workoholik a mám tendenci dělat věci jako dokonale. A to je jako mantra, která mi pomáhá v tom, že já to jako nevím. Já vlastně, když se teďka rozhoduju, tak já jako nedokážu říct, jestli to rozhodnutí bude to nejlepší možný. A orientovat se na to je pro mě jako docela nejistý. Takže já tady strávím spoustu času rozhodováním se, abych zvolila tu jako zdánlivě nejlepší variantu, když nemám žádnou jistotu, o kterou se můžu opřít, že to bude nejlepší varianta, no tak to mi nepřijde jako dobrý deal. A vracím se tím pádem do toho, že to, vlastně ta vývoj tady k téhle myšlence byl ještě přesto, tak já budu dělat rozhodnutí, které budu pravděpodobně nejmín litovat. Protože to si umím trošku víc ošahat ze svý vlastní zkušenosti, jak reaguju na věci, tak dokážu víc říct, jestli když tohle zvolím, jestli to bude jako blbý nebo ne. Jo, to umíme to v těch negacích, že jo, v těch jako tomu vyhýbání se to umíme líp. Takže jsem šla přesto jako OK, tak já si vždycky zvolím to, co budu jako toho nejméně litovat, a pak jsem zrovna, aha, a co je mezi tím? Mezi tím, co nebudu litovat, a mezi tím jako dokonalým rozhodnutím, je to jako dobrý. To dost dobrý rozhodnutí. To co angličtina krásně říká, to good enough. Hmm. Prostě jako stačí to na to, aby nás to posunulo? No tak super. Stačí to k tomu, abychom jako, tam je to ta cihla, kterou dáme, jako to, že není úplně nejhezčí ta cihla, tak budu tady čekat, než mi přivezou nový cihly? Ne, když to potom stejně jako zadělám dalšíma věcma. Takže postavím ten základ a posunu se zase o kus dál. Takže je to, pro mě je to jako prodloužená ruka myšlenky, že když jako se budu starat o dnešek a o zítřek, aby mi v tom bylo dobře, tak za 20 let to bude znamenat jako 20 dobrých let. Zatímco když budu teďka myslet na tu Elišku za 20 let a budu jako se, odpojím se teďka od sebe a budu 20 let tvořit tu ideální scenérii pro tu Elišku za 20 let, tak se taky můžu probudit a zjistit, že jsem ale úplně už někdo jiný, než jsem si před 20 lety myslela, že budu chtít být. A že jsem si jako 20 let tvořila něco, co mi teď nic neříká. Mm-hmm. Takže dnešek a zítřek.
Ty krásně vyjadřuješ to myšlení v těch škálách, že trošku jako zbavuješ toho takového toho
extremismu.
Extremismu,
dualismu,
prostě binárního myšlení, a vlastně vracíš to myšlení k těm škálám, který nás paradoxně zbaví jako obrovského množství problémů, právě nedokonalý, dokonalý,
úzkostí.
Tak dál, že úzkostí, přesně jo, tak, jo. To je skvělý, to je úžasný, jako z toho na chviličku vypadnout.
Děkuju. Jsem ráda.
Možná poslední otázka. Máš ve svém životě nějaký smysl? Hledáš ho nebo už se ho našla?
Mm-hmm. Tak že teďka by to chtělo říct. Petr Ludvík, poslední minuta Deep Talks, kde se mě ptá, jak je smysl života. Je mi jasný, že odpovím úplně jinak, než jsem odpověděla tam. Já asi nad tím nepřemýšlím jako nad smyslem. Myslím, že já ho ráda hledám. Já myslím, že to, že si klademe tu otázku, co je to vlastně nejvíc, co můžem. Že máme jako možnost, že máme volbu a že můžeme přemýšlet, jako co to ten smysl asi pro nás je. A že se takhle tím můžeme jenom jako přemítat. Mně přijde vlastně to nejcennější, co máme. Takže ti neodpovídám na to, co je můj smysl, ale odpovídám ti na to, co vnímám, že je největší dar, že na to jako přemýšlet můžem.
To je hezký. To je hezký. To byl podětý otázka taky.
Jo, jo.
Díky.
Děkuju.
Moc.
Díky, že se takhle ptáte.
Já mám z toho rozhovoru pocit, že tady mám najednou takový hrozně moc jako jednohubek metafor. Fakt spoustu, a nás hrozně baví metafory, protože na těch příbězích a metaforách.
Spoustu příběhů od tebe, to je boží.
Jo. Takže najednou,
spoustěně teď.
Jo, najednou můžeš prostě jako vybírat a vlastně se vyznat v těch situacích, které prostě každého člověka potkají někdy za život, jo? Že to jsou velmi lidský věci, proto jako, to je to, co jsme tady, celou dobu řešili, a myslím si, že to bylo to moc příjemné pro mě, takže
pro mě
moc,
taky.
Moc děkujeme. A já ještě jenom vlastně jednu věc jsem chtěl vyzdvihnout, kterou ty jsi zmínila a ještě bych ji rád jako zvýraznil a připomenul, že všechny emoce jsou v pořádku. Jo? Jo. Že to bylo, jsme to zmínili tak jako rychle, ale ještě jednou, hele, všechny ty emoce jsou normální, jsou v pořádku a můžou nám složit. A tohle, co si myslím, že jako rezonuje se spoustu lidma, rezonuje se mnou, protože najednou mi to rozpustí často nějaký ten bullshit generátor, který mi říká, teď cítíš tohle, to je špatně. A úplně, ne, není, je to úplně normální. Takže kde tě lidi můžou najít? Co máš za stránky, za Instagram, deníky. Twitter, deníky, všechno jo. Nám tady naodkazují, my to hodíme do popisku a kde tě prostě lidi můžou najít?
Děkuju, no, tak můžete mě najít na Instagramu jako Eliška Remešová a taky na webu laskadovednost.cz, tam najdete jak terapeutický deník, tak i spoustu dalších věcí a teďka právě experimentuju s obsahovým seriálem Láska a dovednost na piky, který se právě věnuje tady těm tématům. Zrovna ty první videa, co tam jsou o nastavování laťky nízko, o těch očekáváních, o té kompatibilitě, o attachmentu, bude teďka další. Takže přesně takový ty jako největší Mi si moc líbí, že si použil jednohubky. Takový ty vztahový jednohubky tam jsou dávkovaný postupně tak, aby byl ten prostor si nad tím trochu popřemýšlet a dát si potom zase něco dalšího, na co mám chuť.
Mm-hmm. Super,
super. Eliško, moc děkujeme.
Ještě jednu věc. My jsme se nezeptali vlastně, jestli máš něco, co ty bys řekla na konci lidem.
Ne, cokoliv. Je to dobrý. Tohle je taková otázka, která mi způsobuje mnoho úzkosti a tenze, tak já si nechám nevěřčenou.
Super, moc díky.
Tak ještě jednou děkujem za skvělý rozhovor. Já si myslím, že já z toho taky budu brutálně těžit.
Jo. Super, moc díky moc. Tak jo. Díky.
A děkujeme i našim posluchačům, že jste se doposlouchali až sem. Doufáme, že jste se z toho něco odnesli, nějaký drobný vhled, jednohubku nebo něco podobného. A pokud vám to něco dalo, tak to zkrátka zazdílejte se svojí sociální bublinou.
Ať si užijeme takový dopaminový boost trochu, že?
Přesně tak, přesně ať tam to skáče, tam ty čísla a všechno.
Ať zkrátka se o ty jednohubky s někým taky podělíme.
A označte nás.
A označte nás, označte Elišku a tak dál.
Jo, a jestli nás chcete podpořit jinak, tohle co je mimochodem fakt důležitá podpora pro nás, protože se dostáváme do mozků, uší, myslí dalších lidí a můžete to tak šířit jako nějaký mem. Ale máme další druhy formy podpory. Je to průvodce mozkem a myslí, jsou to mentální modely a biohackingový kurz a potom máme ještě pár možná míst na smysluplném kempu, ale spíš. Great.
Třeba někdo odpadne.
Tak se vám tady nabít něco, co v čase nemáme ani. A no zkrátka, prostě mějte se krásně, hlavně mějte příjemný prožívání. A ještě jednou, Eliško, moc díky za to, že jsi nám věnovala, že jsi tady nám otevřela a věnovala se nám čas a pozornost. To je to nejcennější, co máš a my z toho hrozně moc vážíme a posluchači taky. Moc díky.
Taky děkuju, mějte se všichni prima.
Premiér. Ahoj, tady ještě jednou Vojta, moc díky, že ses doposlouchala až sem a možná chceš slyšet ještě něco dalšího a já pro tebe mám přesně to, co navazuje krásně na tenhle ten díl a to je 142. díl Evoluční psychologie a vztahy. Co nás dělá atraktivním? Bavíme se o Tinderu, o partnerském trhu, attachment theory, sexu, nevěře a mnohem dalším. Myslím, že to fakt stojí za to, je to váš asi úplně téměř nejoblíbenější díl, takže stojí za poslech. A jenom prosím, nezapomeňte podporit ty, kteří podporují nás, a ještě jednou zmiňuji naše parťáky dnešního dílu, což byl Kuskaka a Powerlogy, tak na všech těch stránky a už mějte překrásný den. Uslyšíme se příště. Ahoj.
Brainview.